pane prezidente, ústavní činiteli, píšu vám dopis, že moje děti na mě zapomněly. Jde o syna Karla a mladší dceru Evu. Rok už nenapsali, rok už nepřijeli na návštěvu. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte. Vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí. Pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, a ještě stěžuju si, že mi podražili pivo, jogurty, párky i trolejbusy. I poštovní známky, i bločky na poznámky, i télecí plecko, Řecko i Německo, no prostě všecko. Vy to pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, mé České republiky, oni mě propustili na hodinu z mý fabriky. Celých 30 roků všecko bylo v cajku, teď přišli noví mladí a ti tu řádí jak na Klondajku. Vy to pochopíte, vy se mnou soucítíte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente, moje Aneška kdyby žila, ta by mě za ten dopis, co tu teď píšu, patrně přizabila. Řekla by Jaromíre, chováš se jak malé děcko, víš co, on má starosti z celou tu Evropu, s vesmírem a vůbec všecko. Ale vy mě pochopíte, vy přece všechno víte, vy se poradíte, vy to vyřešíte, vy mě zachráníte. Pane prezidente, já chci jen kousek štěstí, pro co jiného jsme přeci zvonili klíčema na náměstí. Pane prezidente.
Jsme Český svobodný vysílač. Jsme vysílač svobodný. Vznikající nástroj svobody, skutečné demokracie a poznání. Kdo chce, může stejnou cestou jíti. Nic mu v tom nebrání. Sice jen ten svobodný se státi může, kdo přijme zodpovědnost bez ptání.
Hezký den ze studia Helen všem posluchačům svobodného vysílače CS. Startuje další povídání s Helenou na rovinu. Dnes na rovinu názory, argumenty a komentáře k aktuálnímu dění. Témat je opravdu mnoho a proto úvodem jen krátce. Připomínám telefon do studia 721 557 022 a e-mail studio.helen.svcs@gmail.com. Ve studiu zároveň vítám dnešního hosta, tím je novinář, bloger a komentátor Milan Rokytka. Ahoj.
Dobré odpoledne, zdravím všechny posluchače, posluchačky a Helenku do studia.
A hned začnem. Rozpočet. Sněmovna schválila hlasy poslanců ANO, KSČM, ODS, SPD a dvou nezařazených daňový balíček, který mimo jiné ruší superhrubou mzdu, i s návrhem premiéra Andreje Babiše na snížení daně z příjmu na 15 a 23%. V rozpočtu tak vznikne díra 130 miliard korun. Z toho, že jej ANO pomohla prosadit ODSka, je nešťastný ex-ministr financí Miroslav Kalousek. Ten upíná pozornost k Senátu, kde podle něj hrůzný daňový balíček skončil. Hraje se prý o penze a zdravotní péči každého člověka. Podle Miroslava Kalouska se daňový balíček podepíše na výpadku v příjmech státu a dopadne i na rozpočty krajů a obcí. Každý rok si budeme muset půjčit o 70 miliard víc a obce a kraje budou škrtat investice. Snižovat daně a zvyšovat výdaje jde jen v pohádce, říká Kalousek. Myslíš si, že je teď špatné snižovat daně?
Takže Kalousek určitě je pohádkář, ten pohádkám rozumí, protože jsme měli takzvanou ztracenou sedmiletku za jeho koučování, za jeho řízení. A doteďka se z toho zpamatováváme. A samozřejmě liberální ekonomové jsou vedeni k tomu, což liberální ekonom je nejenom Kalousek, ale jak se ukazuje, tak vlastně i Babiš, Schillerová a bohužel i Zeman. A všichni jsou naučeni na to, že prostě snižovat daně je skvělá věc, že nám zůstane víc peněz v kapsách. Jenomže je tady ten problém, že když je rovná daň, kterou zavedla ODSK a právě proto přišla ta super hrubá, protože jim to nevycházelo na těch 15 slíbených procent za pana Tlustého, který to sliboval a vyhrál s tím volby, protože lidi říkali, jo, to je jednoduchý tlustý kolečko, to bude fajn. Jenže prostě to nebylo dopočítané, takže se udělala taková prazvláštní věc, superhrubá zbraň, daň. No spíše to, jak říkal Mila Ransdorf, zbraň hromadného ničení. Stejně jako ty jejich další pokusy na lidech.
Ano, ano.
A bohužel, jako, pokud má někdo milion, tak těch 15%, no tak to ožilí, ale pokud má někdo 15 tisíc nebo 20, jako mají chudáci holky na poště, tak to už jako je rozdíl, že jo. A místo, aby ti, kteří mají nízké příjmy, neplatili skoro nic a ti, kteří mají vysoké příjmy, tak platili víc, tak tady udělali takový systém, že jsme si všichni rovni, ovšem jenom v daňově, ale ne příjmově, že jo. Kdyby jsme brali stejně, no tak fajn, tak ať platíme stejný daně, ale tak tomu v žádném případě není a protože je tady výpadek, tak se to potom dohání těmi daněmi z přidané hodnoty DPH, kterou máme jednu z nejvyšších snad na světě. A už jsme to zmiňovali z jednom pořadu, že tohle to by si v Americe nedovolili, protože platit daň z každého rohlíku, z každého loku vody, z každý, dneska voda na Václavském náměstí v kiosku stojí třeba 50-100 korun. Děvčata říkají, ježiš, já měla vytelku, ta byla dobrá. No a jako řeknu, ano, byla za stovku, ale já to mám, protože jsem prostě hezká, mladá, mám bohatýho přítele, tak proč by si nekoupila vodu, že jo? Tak, no a ještě ta voda je zdaněna 15% DPH, což je úplná nehoráznost. Takže jako když se rozčilujou nad tím, že ty daně jsou špatně, no tak ano, oni jsou špatně právě od té doby, co začaly tyhle ty manipulace s panem Kalouskem a Babiš s paní Alenkou Schillerovou, která má stále pěkné nové vlasy a nové šaty a jak jsem zjistil, tak jezdí dokonce si do Brna dělat účest, protože jí tam padá ta ofinka. Ale bohužel s těma daněma neudělala vůbec nic moc, protože to neměli v politické dohodě, protože mají politickou dohodu o vládě s ČSSD, bohužel to podpořili i komunisté, takže máme takovou politickou dohodu, že na to nebudeme sahat, akorát napravíme tu super hrubou mzdu, protože to nemělo zase vůbec ve světě obdoby, aby se platila daň z daně, co odvede zaměstnavatel, tak ještě z toho platit daň jako ten zaměstnanec, jako člověk.
Jenže takže oni já jsou tě toho přeruším. Ano. U zrušení superhrubé mzdy vypadlo omezení na 2 roky, které tam mělo být. Prezident říká, že věří premiérovi, že to ty 2 roky budou, ale co je psáno, to je dáno v Čechách obzvlášť.
No tak samozřejmě, že už nám to v Čau lidi pan Babiš vysvětlil, máme to prý sledovat každý den, aby jsme věděli, co se děje. Bez Čau lidi vůbec nevíme vlastně, co se děje, jako jestli na nás štěká pes, nebo jestli se změnily daně. A on řekl, je to politický závazek. No tak politických závazků už jsme si nenajedli dlouho, že jo? Tak politický závazek je krásná věc, ale nikde to napsáno není, jak říkáš. Co je psáno, to je dáno, ale tohle to je veřejný politický závazek, veřejný politický příslib, který ovšem, jak víme, není soudně vymahatelný. A pan Andrej Babiš, oni mu říkají Andruša, Andruša o tom asi hodně ví, protože také byl v té straně komunistické, která měla veřejné přísliby a závazky jako KSČ, že touto dobou jsme možná měli lítat na Mars, místo aby tam lítal Elon Musk, tak jsme mohli jet na měsíc a na Mars na dovolenou. Chleba, bydlení, všechno mělo být zdarma, což byl samozřejmě nesmysl, protože každý říkal, no tak lidi si vemou toho chleba, co budou moct a budou s tím krmit králíky. Že? Takhle to nefunguje. Protože špatně pochopil pan Babiš, jak to má fungovat i podle Karla Marxe, že peníze se sice zruší a bude nějaká ta rovnost, ale že budou pracovní kredity, že za hodinku práce 60 kreditů a když je obsah práce v tom produktu, tak se to prostě jako na mobilu, když volám, tak se mi ty kredity prostě smažou, tak se smažou i tady. A nebude strach, dneska jsem byl v bance, platil jsem nájem, naše paní účetní družstvu nechce penízky v hotovosti, takže 90 korun, 100 korun, jen to lítá, když tam člověk peníze vloží a zároveň, aby měl strach, protože jak vidí někdo, že jdete do banky, no tak se stáváte snadným terčem nějakých nekalostí. Takže doporučuji peníze v hotovosti, každý peníz v jiné kapse, mít je zapnutý, a dávat si pozor, protože zastavil mě tam pán a říká, můžu se s váma vyfotit, pane Rokytko, vy jste byl skvělý v tomto hotelu, já si vás pamatuju, uděláme si selfiečko, jo. No a už jsem měl málem ruku na kapse, jak jsem říkal, ne, děkuji, já musím ve 3 hodiny vysílat tady ve svobodném vysílači, puste si to a nebudeme tady dělat nějaký takový fotky společný a nebudeme se tady před bankou promenovat. Takže je to tak, že veřejný příslib je krásná věc, ale pan Babiš ví, že veřejných příslibů se člověk nenají, nenajedli jsme se toho a nyní pomalu lidé nemají ani na nájem a musí babičky žebrat na úřadě, aby dostali každýho čtvrt roku příspěvek na bydlení. Takže by bylo hezké, kdyby to bylo prostě nějak písemně všechno dáno a právně vymahatelné. Nyní zjistila právě paní Alena Vytázková ve svém institutu, že je tady spousta věcí, které vůbec nejsou právně vymahatelné, i když by to vypadalo, že mají být právně vymahatelné, jako například se to týkalo bytů horníků v OKD, které měly být taky veřejným příslibem, že samozřejmě pan Bakala je slušný gentleman, přeci když bude těžit a má tam ty byty, který teda dostal nějakým omylem, to byla chybička, to se vloudilo, že jo, ta chybička v tom privatizačním projektu, ale dostanou to za prostě férovou cenu, no, tak nedostali horníci nic, protože nebylo nic napsáno, takže je to právně nevymahatelné a veřejných příslibů se horníci na Ostravsku nenajedí a musí platit šílené nájmy novému nabyvateli, protože žijeme v trhu, žijeme na trhu a paní soudkyně řekne, podívejte se, je to tak, že sociální politiku má dělat stát, nikoliv majitel bytu, ale že ty byty byly postaveny za jejich peníze, že byly malé, když horníci měli platy, že jim to bohužel záviděli někteří důstojníci Československé lidové armády, že říkali, my nemáme ani tolik jako horníci a vedlo to k nějakým třením, ale v podstatě to byly na dnešní dobu směšné peníze, 9-10 tisíc, tenkrát byli lidi brali 3 tisíce, no tak jim to záviděli a dneska, když mají manažeři třeba i 500 000, 1 000 000 měsíčně a právě ten Andrej Babiš, který nám slibuje, že všechno dodrží, tak ten má dokonce přes 9 milionů měsíčně bez daní, protože to má v těch kalouskových pověstných korunových dluhopisech, které se přeci nedaní, protože koruna ta jako se už nedaní. Takže když uděláme dluhopisy po několika milionech nebo miliardách a budou korunový, tak je to vlastně z toho nezdaněný příjem. Takže pan Babiš může samozřejmě dávat svůj plat premiéra, který taky není malý, ale pro něj jsou to drobné, tak to může dávat těm maminkám, které jsou samoživitelky, nebo na jaké konto on to posílá.
Nadace. Andreje Babiše.
Nadace Andreje Babiše pro samoživitelky a může to dělat, protože pokud má 9 milionů čistého, tak nějakých 200 nebo kolik tisíc měsíčně to ani jako o tom neví. To
jedna je samozřejmě dotace to spraví.
No a teď bude mít trošku, si budou drbat hlavy, takže uvidíme, tam 100 milionů dřív stají, vlastně ani nevíme, jak to dopadlo, furt se to řeší Čapí hnízdo, že jo, tam šlo nějakých 50 milionů. A místo by stíhali toho, kdo to teda protiprávně dal, když to bylo v rozporu předpisy, tak už několik let, což jako vůbec nechápu, 50 milionů, to už nás stále víc ty vyšetřovatelé na tom ani nevyšetřili a státní zástupci, kteří to vracejí. Takže 50 milionů, no dobře, pár let se to šetří, ale nyní tam je ve hře 100 milionů na penám, na inovace, na toustový chléb, který nám hodná teta dobrosrdečná unie ale neuznala a řekla, že nám to nezadotuje a že ty státní zdroje jsme tam dali prostě protiprávně, v rozporu s evropskými předpisy a že to jako nebude dotovat a tím pádem to máme dotovat všechno my. A bude zajímavé, jestli se k tomu Agrofert postaví, že by těch 100 milionů vrátil. Já myslím, že ne, protože Agrofert, jak říká i ekonomové, dneska je takový oblíbený termín zombie firmy. Že jsou to vlastně firmy, které žijí díky úvěrům, které už by měly jako vlastně být dávno mrtví, ale jsou to zombie a ještě se hejbou. A jednomu tady tomu segmentu zombie firm patří právě bohužel i Agrofert, který nebýt dotací, protože teď chtějí zvýšit dokonce nenápadně dotace na řepku, a kde on vyrábí. A on říká, no já přeci plním ty jako pokyny Evropské unie, že máme mít prostě místo benzínu řepku, že jo? No, tak co mi nadáváte? Takže tam to chtějí zvýšit ten podíl toho oleje v benzínu, to pěkně smrdí, když to jede okolo člověka, i ty motory to zanáší a je to samozřejmě dražší. A tam to chtějí rozhodnutím nebo na návrh poslance, který je shodou okolností taky, oni tomu říkají vlastně už Anofert, že jo, tomu té straně taky někdy Anofert, takže on je z Anofertu a chce to zvýšit na dvojnásobek, tu složku, která se má přidávat z řepky do benzínu, aby jsme šetřili. Je to nesmysl, přišla dokonce na to už Evropská unie, že takzvaný tyhle ty rostlinky, že to nebylo dobré, takže se mají využívat spíš na krmení třeba lidí nebo nějakých zvířátek, který potom udělají humus a hnůj tedy a nebude ta půda tak ubytá, nebude z toho odtékat tolik vody, místo aby prostě se to pálilo někde v automobilech, které konec konců Evropská unie nemá ráda a chce nás nahnat do elektromobilů, což bude možná ještě větší průšvih, protože elektromobil, když chytne, tak už se neuhasí. Bohužel hoří to celou dobu a kde budou ten proud brát, když Angela Merkelová zrušila všechny uhelné, jaderné, já nevím, jaké ještě elektrárny a jede na větrníky, tak to taky nevím, kde to bude brát. Asi zatím od nás, protože my jsme si ještě postavili včas Temelín a chceme dostavit Dukovany, ale teď zase už nechceme, protože Babiš usoudil, že je okolo toho moc hluku před těma volbama, protože volby se blíží a že tedy se to odloží a už se to odkládá snad po druhé, po třetí a bohužel potom možná už nebudeme mít ani my ten proud, nejenom v Německu, ale nebude ani u nás a to bude potom teda opravdu skutečná tragédie.
Těch problémů bude celá řada, ale já když tak slyším, jak říkáš, jak Agrofert podniká, 50 milionů za Čapí hnízdo se vracet nebude, protože všechno je v pořádku, 100 milionů zatáhnou zase čeští daňoví poplatníci, to se to podniká z cizího, to se to podniká. Já to říkám záměrně, protože ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová za ANO serveru Seznam zprávy sdělila, že české úřady nebudou dotaci po Agrofertu zatím vymáhat. Penam patří Agrofertu od roku 2004 a 100 milionů korun se vymáhat nebude, přestože podle Evropské unie nesplňuje dotace podmínky.
Je to, říkám, takové zvláštní. Hlavně nechápu jednu věc, už když to začalo s tím Čapákem slavným, s Čapým hnízdem, takže proč jako se to neprověřilo hned, nepoučili se? No tak samozřejmě je to takový systém, že pokud ten člověk dělá, co hodná teta unie chce, to znamená bere sem ty národní hosté z Afriky a podobně, tak může být třeba všechno v pořádku, protože kdo se v tom vyzná vlastně v těch pravidlech a asi málo kdo, když je to tak složitý. A pokud tedy nedělá to, co hodná teta unie chce, tak se vždycky nějaký škralů prostě najde a jak se říká, jak nás učil v 90. letech pan profesor Klaus, o peníze jde až v prvé řadě, samozřejmě bližší košile než kabát, takže se sáhne prostě tu na 50, tu na 100 milionů. Nakonec se zjistí, že vůbec nemá mít žádný dotace Agrofert, že už taky Piráti na to upozorní, že je jakýsi střet zájmů, takže se bude zase natahovat tohleto kolečko a že bychom museli vracet vlastně všechny dotace, případně jako to zaplatit vlastně z národních rozpočtů, což by se lidem asi nelíbilo, takže by se vybudil takový hněv lidu vůči Agrofertu a Babišovi. Takže i takhle se dělá politika, že jo? Takovými, řekněme, postraními pod stolem různými dohodami a úmysly. A
úlitbami.
Úlitbami a pokud prostě někdo tak je prostě v týmu, tak se mu promine ledacus, nebo se na tom ani nemluví a jde všechno zařídit. Vidíme to u různých jiných podnikatelů, ale pokud se projeví tak, že prostě nechce souhlasit s nějakými věcmi,
tak to vytáhneme. Tak
vždycky nějaká takováhle drobnůstka a stokrát nic umořilo, jak se říká, osla, že jo, nebo vola, nebo koho, takže si myslí, že to umoří i Babiše a že samozřejmě nakonec začnou ty lidi si říkat, no, ono na tom něco je, není šprochu, aby nebylo pravdy trochu. Samozřejmě máme Andreje rádi, dobře, ale 100 milionů je 100 milionů a ještě další, to vypadá miliardy, že bychom museli splácet, no tak za to nám nestojí. A teď je tady takovej sympaťák s dredama, ten to má v Bruselu dobrý, že jo, tomu to tam všechno projde, že bychom mohli třeba kouřit i Mariánku, tak to zkusíme s ním, no. Takhle se dělá celku jednoduše pak ta politika.
To budeme teprve zírat na drát, ale
to budeme zírat.
Vraťme se k tomu rozpočtu. Vraťme se k tomu schodku 130 miliard korun. Obcím a krajům budou chybět peníze. Jak už jsem říkala, může se stát, že budou muset škrtat investice. Mají jim prý pomoci evropské peníze. I když jsem přesvědčená o tom, že ani ty evropské peníze nepomůžou řešit rozpočty obcí a krajů, které snížením daní dost utrpí, protože třeba jen Olomoucký kraj odhaduje výpadek příjmů na téměř 800 milionů korun a Moravskoslezský na 750 milionů. Nebude téměř na nic, říká Petra Pecková za STAN, středočeská hejtmanka. A říká, že přebírá kraj v situaci, kdy bude řešit, jestli bude na zdravotní a sociální péči a na veřejnou dopravu. Jak budou vypadat rozpočty kraje na příští rok? Bude-li tedy 130 miliard mínus v rozpočtu díky daním a superhrubé mzdě?
Tak samozřejmě, tady vůbec celý to pochybení začalo tím, bohužel, to udělala sociální demokracie, dneska se k tomu nehlásí, že ty kraje byly zkonstruovaný špatně, jsou malý, takže nedosáhnou na evropské dotace a musí se združovat do nějakých těch NUC, těch celků vyšších. Že jo. A tam už se v tom nevyzná vůbec nikdo a pak tam zavírají desítky lidí jako na severovýchodě, že jo, při těch dotacích. 150 miliard samozřejmě nejsou drobné peníze, ale zase v tom rozpočtu a v těch evropských dotacích tam se hýří biliony, v podstatě stovky miliard tam lítají, takže tam se dá najít vždycky nějaká skulinka. A ty kraje jako a obce, on jim říká Babiš s paní ministryní Alenkou Schillerovou, že jim to vykompenzují, jako jim to vykompenzovali posledně a tak dále. Oni říkají, no jo, jako samozřejmě, ale to bude zase jenom pro ty, kteří zase půjdou na ruku vám, ty kompenzace, že jo. A babi říká, ne, 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 my jsme ty jediný, který vlastně dávali, krajům přidávali peníze. No, to je pravda, že přidávali, taky vidíme, jak říká paní Pecková, že tam budou mít problém se sociálním a dalším zdravotním zabezpečením. Tak dřív tam paní Jermanová, bývalá členka ODS, potom přestoupila k ANO, tak ta tam dává úředníkům peníze, že se měli lepší než ministři. Takže ano, peníze do krajů šly, ale jak byly utraceny je jedna věc. A druhá věc je, že teď, když přišly tyhle ty covidy a další údery, někteří říkají, že to je z netopíra, někteří říkají, že to je z laboratoře, v každém případě to je velice nepříjemný a ten stát, jak se říká, vyšší bere, takže si chce nechat ty peníze co nejvíc pod kontrolou u sebe a těm krajům a obcím prostě hold jsou slabší, takže jim tolik nezbyde. I když mělo by to být opačně, všechno začalo jednak těma krajema, špatný zákon o krajích a jednak tím, že rozpočtové určení daní, to je vlastně klíč, ten RUD populární. A tam vlastně ty peníze místo, aby šly právě nejvíc k obcím, protože obce jsou nejblíž pro toho občana, je tam na ně vidět a oni přeci jenom toho starostu znají a můžou si to s ním vyříkat. V Praze už je to horší, ale přeci jenom taky ještě je tam přehled u těch městských částí. Magistrát to už, tam už si kupují kávovary za 100 tisíce, tam už je to trošku zase o něčem jiném. Magistrát má větší rozpočet než lecjaké ministerstvo, tuším, že 50 miliard, teďkom taky brečej, že Babiš je chce zničit a tak dále. Jenomže Praha si ublížila tím, že tady odradila turisty, že jo? Čínský turisty nechtějí ani vidět. Jezdíme tady s panem Vystrčilem nad Tchaj-wan, což je v podstatě jako, že neuznáváme Čínskou lidovou republiku, takže proč by sem Číňani jezdili, tak můžou klidně letět do Vídně, zrušili lety do Prahy a turisti budou jezdit prostě jinam, protože takovýhle věci se nelíbí, jako ani čínskému lidu, ani čínským politikům, který ty zájmy má hájit a snaží se je hájit. Takže Praha pláče hezky, jak se říká, ale na špatném hrobě, protože si za to může sama, za ty výpadky. A co budou dělat ty hoteliéři a ty restauratéři a další, no tak to je další otázka. Samozřejmě, že to, co vymyslel pan ministr Havlíček, že si budou brát úvěry nějaké překlenovací u bank, ale státem zaručené, tak to je další nesmysl. To se vracíme do 90. let, kdy tady byly banky, že nám rozkradly 500 miliard a pak jsme to všechno platili, protože samozřejmě, že třetina až polovina těch hotelů a restaurací prostě zkrachuje, když tady nejsou turisti a všichni se drží doma, nemůžou vůbec pomyslet na to, že by jeli někam do Prahy a ty, kteří by na to pomysleli, tak řeknou, no tak tam radši nepojedeme, když jsou tam takhle sprostý na Číňany. Kdo ví, jak budou sprostý na nás, protože Číňani utráceli nejvíc, že jo? V pařížský a v hotelech a všude. Hmm. Takže ta situace nebude jaksi hezká a teďkom se hraje o to, jestli kdo za to může. Ukažme si na něj prstem. Takže se vytáhne, ano, to za to můžou tyhle ty daňový ty. A že za to může to, že vlastně ty turisty odradili, tak o tom se nebude mluvit ani určitě ani u Moravce, ani někde v televizi, protože pan předseda Pirátů Bartoš je tam pomalu jako denním hostem. Takže je to o té politice, je to o té propagandě, o tom, jak se to uchopí a samozřejmě, že jedno volební období Babišovo stačilo, jako v Americe stačilo jedno volební období Trumpa, tak tady se usnesli zřejmě, že stačilo jednovolební období Babiše a že už je třeba to ukončit a začít s těma Pirátama, případně s ODSkou, jenomže ta se k tomu připojila, že jo, k těm rozpočtovým změnám, takže teďkom to těžko vysvětluje, ale s TOP 09 a s Lidovcema jako druhý blok pravicový nebo konzervativní nebo demokratický nebo jak oni se říkají dneska, tak jako druhý blok proti Babišovi se nějak asi dohodnou, i když prostě ODSka ty změny podpořila s tím, že říká, tak podívejte se, on ten Babiš vlastně plní jenom náš volební program, zrušení superhrubé mzdy a těm krajům obcím se to vykompenzuje. Jo, to se vykompenzuje. Jenomže právě, že Kalousek, který to znal z ministerstva financí 7 let, tak ví, že samozřejmě kdo nebude poslouchat, tak se k těm kompenzacím třeba nedostane. Že? Co je psáno, to je dáno a pokud už měli svůj příjem, který prostě není ochabné a budou čekat na dotace a kompenzace a evropské peníze, tak už je to přece jenom složitější v tom nějakou skulinku najít a nějakého toho zlobivějšího starostu nebo hejtmana prostě říct, máte to špatně napsaný nebo ten projekt není prostě odpovídající a tak dále. Takže bude to velká bitva, protože o peníze jde až v prvé řadě, ale hlavně taky jde o tu moc nad tím státem, protože tam se rozvíjejí velké zakázky, zbrojní a další. Takže u toho by chtěli určitě Piráti být spíš, než aby u toho byl Babiš. Mají tam mít velké desítky miliard navíc. a podobně. A jak víme, tak zbrojní zakázky jsou většinou u nás v České republice, nebo já říkám v tom protektorátu Čechie, europrotektorátu, tak většinou jsou všechny cinklé, nebyla žádná zakázka, kde bychom mohli být jako občané spokojeni. A je to zase tím, že tam je vlastně všechno takové jako bezpečnost a tajné a tomu nerozumíte a podobně, ale je takový jednoduchý pravidlo, že pokud něco občanovi koupí obě, takhle, když si to koupí sám, třeba nějakou ústenku někde v lékárně, tak řekněme, že ho to stojí 100 korun balíček. Pokud mu to koupí obec, tak se říká, no tak mu to může přijít tak až na 200. Ale pokud vám to koupí stát, tak klidně 400, 500 korun.
I tisíc.
I tisíc, přesně tak, vůbec žádný problém. A ještě mnohdy ta kvalita není úplně taková, jak by člověk očekával, že jo? Ale oni vysvětlejí, že prostě lepší to nebylo. Vys dneska slibované, já se toho opravdu nemůžu jako zbavit toho dojmu, že je to velice špatné, když slibuju důchodcům a dalším lidem nějakou pomoc a za celého 3/4 roku jim nedám pořádný, tady posílali nějaký papírový roušky plus z Číny, neříkám, že jsou špatný, ale je tam jeden pro důchodce, ten respirátor třídy 2. A naši vědci, šikovní vědci, přeci hned počátku krize říkali, my jsme vyvinuli stroj na ty nanovlákna. Nanorouška by mohla stát 2 koruny, aby nikdo na tom nevydělával, na tom neštěstí. A ta nanorouška je lepší než ten filtr 3D3, ta zastaví 99,9 viru. Takže lidi, důchodci by mohli vesele chodit po ulicích, nemuseli by se bát, že umřou, že je nakazí někdo a podobně, že budou v nemocnicích, na přístrojích a tak dále. A bohužel zatím jsem v těch balíčcích, co posílají důchodcům, seniorům, žádnou českou nanoroušku neviděl. A dokonce zjistila tajemnice nebo prezidentka svazu nanovýrobců, že se u nás vyskytují na trhu ciziny, nanoroušky, bohužel z Vietnamu, testované nad Tchaj-wanu, ale i další, které nejsou nano. Oni říkají, ne, oni nejsou tedy z nanotkanin, ale mají tam nějaký nanofiltr nebo něco. No ale prostě ten testovací výbor řekl, že to prostě nesplňuje ty kritéria a jenom ta česká rouška, která snad už dostala certifikát Evropské unie, tak je opravdu z těch nanovláken, což člověk prostě nepozná. Ono je to heboučký, to jako rukou nepoznáte, že jo? A bohužel je to i v lékárně a není to nanorouška, takže člověk by musel mít sebou elektronkový mikroskop, aby se na ty vlákna díval, jestli mají ty parametry. Tam jde o to, aby byly tak jemňoučký, aby tam nebyly vlastně mezery, aby tím ten virus nepronikl. Pokud sice dostanou heboučkou, hezoučkou roušku, ale virus tím pronikne, tak je to vlastně horší než nic, protože se v tom špatně dýchá. Když jde člověk někde do kopce, no tak se zadýchá, potom do sebe dostane i ten virus tím jako snáze. Že? Takže co bych vyčetl panu Babišovi, paní Schillerové a všem ministrům zdravotnictví, zvláště panu Blatnému, který na nás vypouští psa, tak je to, že nedodali chudákům seniorům a vlastně nám všem, jako přeci by nebyl problém, když se utratilo tolik miliard, tak nakoupit prostě za ty peníze české nanoroušky.
Když stojí testování 2-3 miliardy měsíčně, tak by se nestalo nic, kdyby jsme utratili 2 miliardy a dali každému roušku. Nanoroušku, která je bezpečná. Možná by jsme mohli méně testovat a více chránit.
No, přesně tak. A možná by si potom jako někdo řekl, no tak to se nám tady s tím covidem celá ta akce moc nevyplatila, když jsme investovali do výroby viru, investovali jsme do testování, investovali jsme do vakcín a teďko jméno Češi s nanorouškou by nám to takhle pokazili, no tak to teda ne. Tak proto jako nanoroušku nezavadíme, zvláště pak tedy ne od vlády. Dokonce kdyby to využili pro ty turisty, tak tam můžou dát na tu nanoroušku Airbeak. Dneska jsem koukal, oni to mají poslankyně sladěný, ona má fialový šaty, fialovou roušku, má tam třeba nějakýho lvíčka, Airbeak nebo podobně, takže by to byl hezký módní doplněk, že by ty turisti měli hezkou památku, když by přijeli třeba na Karlštejn, tak by tam mohli mít erbík svaté říše římské, která jako podle některých historiků vlastně od té doby, když byla rozbita Německem, tak začal úpadek Evropy střední a vlastně všechny ty problémy s první a druhou světovou válkou, takže by si lidi mohli vzpomenout, jo, svatá říše římská, když tam dělal ústavu ještě Karel IV. Ve své zlaté bule, no, to byly časy. A třeba by se tomu věnovali, řekli, to vůbec neznáme, tu historii, že to takhle fungovalo. Čeština, že byla úřední jazyk evropský spolu s italštinou a s němčinou, no to jsme vůbec nevěděli. Takže mohli udělat propagaci a měli by, nic není ztraceno. Možná nás pan kapitán nebo někdo jiný poslouchá na Svobodném vysílači a řekne si, když je to pravda, když i ta policie potřebuje ty roušky, mají ty takové gestapácké, jak jsme si říkali, jednou černé ošklivé uniformy, k tomu mají černé roušky se žlutým nebo bílým nápisem policie, že jo? Tak mohli by mít pěkné bílé roušky s erbem svaté říše římské a vzpomínat na Karla IV., že tehdy to s náma ten vladař myslel asi trošku jinak, než to myslí ta parta nebo partička vladařů současných a taky se tenkrát dařily ty věci, zatímco dneska se nepodařilo ani zahájit stavbu metra trasy D. Až začne se opravovat Gottwaldův, tedy dneska Nuselský most, tak jsem velice zvědavý, jak lidé budou z toho jižního města a z dalších lokalit na jihu vlastně jezdit do práce.
To bude třetí vlna koronaviru a budou sedět doma.
A budou všichni sedět doma, protože on říká pan profesor Pfleger, že nás chtěl trošku vyděsit těmi řečmi, že budou lidi umírat, ale oni skutečně umírají. Neumírají po těch počtech, protože sedíme doma, ale jak dlouho se dá teda sedět doma, protože pak si všichni stěžují, že to nefunguje a ty kola ekonomiky se neroztáčejí, takže samozřejmě, že potom obcím a krajům bude chybět, ale pokud to chtějí řešit Piráti nebo pan Kalousek nebo kdokoliv, tak ať to řeší opravdu systémově. Ať změněj vůbec ty šílený daně. Proč ne? Jako je to otázka 101 hlasů a Senát ten to může schválit nebo nemusí, ale pak ho přehlasují, takže Senát je stále víceméně zbytečný, ať si pan Vystrčil tam v karanténě myslí, co chce a povídá si, co chce.
Prostě jenomže oni to nechtějí změnit, Milane. Oni o tom chtějí hezky mluvit, ale změnit to ne. Vždyť by jim nezbyly ty peníze, aby mohli rozhazovat plnými hrstmi, aby mohli rozhazovat, co se týká fungování jednotlivých úřadů, fungování jednotlivých ministerstev, fungování státu, jednotlivých kanceláří, ale i obcí. Vždyť všude jsou rezervy a všude se dá ušetřit. Jenom jsme se už naučili, že se nemusí šetřit, že z cizího krev neteče.
Ano, z cizího krev neteče a hlavně oni tady byly takové jako studie, že vlastně my spolu s Bulharskem jsme jeden z takových podivných států, kde se vydává úplně nejvíc na takzvané veřejné zakázky.
Ano.
Ne, aby se dali ty peníze lidem, ale teď člověk, když se nad tím zamyslí z toho jejich úhlu pohledu, jak si nastínila, v podstatě jim to vyhovuje více, že jo? Než dávat peníze přímo lidem, to je špatný, protože ten člověk jako z toho nic nevrátí. Že? Zatímco z veřejné zakázky se může 10, 20, 30% vrátit. Když vzpomínají na toho Bártu nešťastníka Vítka, který si stanovil v nějakých interních stanovách, že budou brát z veřejných zakázek jenom 10%. No tím pádem musel skončit, protože všichni jsou zvyklí na 20, na 30%. Tady v Praze se říkalo, když se obecní dům renovoval, že tam se dávalo i 50%.
Ano, že to bylo půl na půl.
Že to bylo 50-50, že jo. A že už se to pomalu, protože tam byly docela náročné práce, že už se to ani nevyplatilo. A já se říkal, no dobře, dostali jsme na to úvěr od Evropské investiční banky, ještě tam byl náměstek ekonomický Paroubek a byli jsme tam s vedením Evropské investiční banky s panem Pilipem se na to podívat a říkali, jak je to nádherně zrekonstruované. A se říkal, no podívejte se, ale je to tak drahý, že sem nebude moc všech chodit. A oni, ne, to je obecní dům. No bohužel do té francouzské restaurace tam jsem si byl jednou podívat jenom na ten ceník, že jo, a viděl jsem, že jako 500 korun za oběd asi opravdu Čech nedá, takže tam to bylo pro ty turisty. A světe div se, když udeřil covid, tak první, kdo v Praze krachoval, byly restaurace v Obecním domě. No a já se tomu nedivím, samozřejmě, protože Češi tam nemůžou chodit, že jo, a proč by tam chodili za ty peníze, když si můžou jako uvařit něco doma a nedávat 500 korun za oběd. Když řekne člověk, že byly dřív obědy za 5, za 6 korun, výběr 3 druhů obědů, buď maso, nebo bez masí, nebo zeleninový, polévka, k tomu pití a dokonce i takový zákusek roztomilý, který dneska vůbec člověk nesežené, laskončička, malinká trubička a všechno bylo za 5 korun, tak si lidé myslí, že se člověk zbláznil, nebo že dělá nějakou propagandu, že to není možný, aby byl za 5 korun v oběd, že dneska byli v Obecním domě a tam je za 500, no. A že nikdo není schopen uvařit v oběd méně než za 100 korun, což je možný, protože ty nájmy jsou tak veliký, že tam jako asi hrajou nějakou roli a pokud rekonstruovali se takhle draze ty prostory jako v Obecním domě, no tak není divu. A dneska českou klasickou hospodu, jako byla dřív, tak to už člověk, aby pohledal, ta v podstatě není a jsou to všechno takový, bych řekl, skoro jako galérie, upravený prazvláštně, kde už vůbec není ta atmosféra a ty jídla jsou tam samozřejmě potom drahý a všechno to bylo směřováno na ty turisty, no a když turisti nejsou, tak prostě hospody a restaurace a hotely budou krachovat. My to asi zřejmě jako stát, pan Havlíček to chvilku bude zastírat tím, že jim bude ručit za úvěry, ale až se to pokácí, tak to budeme platit zase my, ty nesplacené úvěry, když ta banka je většinou, nebo ne většinou, skoro všechny, kromě FIO banky, jsou v zahraničním vlastnictví, takže my z těch zisků nic nemáme a teď budeme ručit za ty úvěry, které když selžou, nebudou spláceny, tak my to doplatíme té bance, aby nebyla tratná, tak nevím, co z toho budeme mít. Přijdeme o peníze, ty lidi přijdou o ty provozovny, které neříkám, že na tom nepracovali, asi na tom pracovali, budovali si to nějaký léta, dneska o to přijdou a ten zahraniční bankéř si vybere novýho prostě pronajímatele a najde si tam nějakou síť jako velkou zahraniční.
Nadnárodní nejlépe.
Nejlépe nadnárodní nebo transnacionální korporaci, která samozřejmě to umí, která ví kam jako zařadit se. A tím pádem tyhle ty čeští hoteliéři, restauratéři a hospodští budou mít smůlu a ještě my v podstatě těm zahraničním bankám to doplatíme. Tak to jsem tedy vůbec nepochopil. Říkal jsem paní Jermanové na tiskové konferenci, když tam chlákala turisty s chudákem Felixem Tondou Slováčkem jako ambasadorem, tak říkám, tak prosím vás, tak jako proč si neuděláte z těch krachujících, tak to od nich kupte za korunu, jako dřív říkal Láďa Dlouhý a taky to asi tak dělal, že bude prodávat podniky za korunu, že jo, Poudekladno zlikvidoval z Stehlíka a všechno, že to bude, tak proč to nekoupíte za korunu, uděláte si síť vlastních hotelů a restaurací a tam ty turisty dostanete, když to bude se zárukou, že tam dostanou nanoroušku a dostanou tam dobré české jídlo, jako se dělá soutěž Česká chuťovka, tak si udělejte soutěž Středočeská chuťovka nebo chuťovka Karla IV., když tam máte Karlštejn a víceméně ještě tvrdí, že na tom prodělávají, že to budou muset rekonstruovat nákladně. Říkám, tam by se určitě ty lidi hrnuli, ale ne. Oni radši řekli, ne, to na ně, to vůbec nemáme v programu. My jako nechceme podnikat, no. My jako jsme zjistili, že to podnikání veřejný je špatný. My chceme jenom vybírat daně a ručit tady některým těm podnikatelům jako stát za úvěry, no. Tak co z toho budeme mít občan, to jako poznáme asi za pár měsíců.
Kromě problému nic.
Kromě problému nebude mít z toho občan vůbec nic. Protože jako těžko pomůže nějakému podnikateli nějaký překlenovací úvěr, když vlastně půl roku nemůže vydělávat. To samý hudebníci říkají, no tak my jsme taky už úplně v koncích. Ledecký, který Janek nainvestoval spousty peněz do těch svých muzikálů a do dalšího, tak dneska nemá nic, říká, já prodělávám miliony. A lidi mu nadávají, říkají, jo, tak ty máš, Janku, miliony, ty máš na to, aby si investovali do té svojí dcery, Ledecký, že jo, aby mohla jezdit lyžovat a tohleto. Ale ona je vlastně v podstatě, že jí zadotoval jediná sportovkyně, která v posledních letech přivezla nějakou medaili. Že jo?
A kterou měl zadotovat stát.
Kterou měl zadotovat stát. To samý dneska vidíme hokejisti, naše pícha. Nagano byla poslední akce, kdy jsme všichni slavili, ale protože se všichni rozprchli do NHL, ty slabší do KHL, což je jako kontinentální ruská liga, ale taky jsou tam slušný peníze a najednou tady nebyl nikdo, kdo by vychovával tu mládež, takže dneska už těch hokejistů prostě tolik se neprosadí ani v NHL a potom samozřejmě se neprosadí ani na mistrovství světa, kde už jsme medaily neviděli jaksi kolik let, takže jak říkali klasici, ono všechno souvisí se vším, že jo? No, a pokud ten stát si hraje na to, že bude prostě jenom vybírat daně, ale jenom z těch, kteří se nemůžou bránit, že jo? To znamená z občanů a nejlépe z těch starých a z těch dětí. Těm zdaníme všechno, ale na ty korporace, na ty už si netroufneme. Ty jsou buď na Kypru, nebo v Lucembursku, nebo v Holandsku. Holandsko je oblíbená destinace, říká se tomu daňové ráje. A neplatí daně prakticky jako vůbec, že jo? A odcházejí stovky miliard oficiálně, další stovky neoficiálně, na různých těch transferech vnitropodnikových, ale na to se za celý ty léta nesáhlo. I když pan Babiš říkal při tom EET, když to zaváděli, měli tam pana Dlouhého a podnikatele hospodářskou komoru na poradě a říkali, to je první krok. Já říkám, no ale vy začínáte úplně z opačního konce. Tady, jestli se získá pár miliard, tak to bude zázrak, ale spíš ne, než jo. Ale ty stovky miliard a on, mluvíte mi z duše, pane Rokytko. Pak se na mě všichni koukali, jako jestli jsem nějaký babišovec. Mračili se tam a jako říkám, no jako mluvím, mám z duše, ale nic z toho jste neudělal. Ty stovky miliard odcházejí prostě pořád pryč. No. A dneska bychom velice potřebovali mít nějaký vlastní podnik, který by fungoval. Říkají, máme přeci Škodu Auto, exportér roku, ale to není náš podnik. To je německý podnik, že jo?
Ano.
Který má Volkswagen. Takže ty peníze taky jdou pryč. A oni si myslí, když tam mají 30-40 tisíc, jak jsou dobří, to je minimální mzda v Německu. Tam dodělá ve Volkswagenu, tak má 60, 70, 100 tisíc, jo? Pokud je nějaký tý. A tady v podstatě dělají za německou minimální mzdu a oni říkají, no ale ceny nejsou. No ceny už jsou vyšší potravin a kvalita nižší než v tom Německu, takže proto tam lidi jezdí nakupovat. Takže co se povedlo jako při té transformaci? Já myslím, že tohle to se tady nepovedlo a my ještě stále splácíme ty ekologické zátěže, protože státní podnik AZNP v likvidaci snad ještě 20 let pořád existuje. Že? A takových podniků a všelijakých ekologických zátěží, které splácíme, je spousta. Takže ano, zahraniční kapitál si vzal ty rozinky a na nás zbyly jenom prostě takové ty odpadky, které musíme tady třídit a které musíme napravovat. A ještě si plácáme po ramenu a dáváme si každý rok ceny exportér roku, Škoda Auto. Já říkám, prosím vás, je to německý podnik, tak jaký je exportér? Ten si to vozí jenom domů, že jo? A nakonec ještě udělali podnik v Číně, kde obšlehli teďkom Číňani, protože jsou šikovní, nejsou hloupí, tak si obšlehli Octavii, která je mnohem oblíbenější než Volkswagen Polo a Volkswagen Golf, protože to jsou malý, drahý auta, zatímco Octavia vypadá jako velký auto, i když je to na podvozku nižší střední třídy a je víceméně laciný, jenomže oni jsou schopní to vyrobit ještě lacinější, ty Číňani, že jo? Takže tím pádem nevím, čím se budeme živit my, protože Číňani jsme rozčilili, s Trumpem taky se nebavíme, teďkom fandíme Bidenovi, no, takže uvidíme, co jako nám pomůže, ale Němci se smějou, protože oni vyvážejí jak do Číny, tak do Ameriky a nás, který lítáme někam nad Tchaj-wan s Vystrčilem, mají za hlupáky už pomalu po celém světě.
Nás už Němci nebudou potřebovat ani na to, aby zaplnili montovny náhradních dílů na jejich auta.
No, už ani na to, protože řeknou, byste nestihli, tady ten novej trend, je tady průmysl 4.0, 3D technologie, 3D tiskárny, roboti, my už tady nepotřebujeme žádný takový prostě lidi. To už všechno bude prostě. Vy jste to nestihli, my jsme vás na to upozorňovali, tak teďkom si dělejte, co chcete a já nevím, čím se chtějí živit. Říkal poradce odborů i pana Babiše, pan Jaroslav Ungerman, který radil ještě Špidlovi a myslím, že radil ještě snad i Adamcovi, tak ten říkal, že pořád říkal všem těm politikům, a čím se vlastně jako budeme živit, co bude ten náš světový produkt, značka, která bude prostě známá a lidi budou říkat, jo, to je ta kvalita, co dřív se říkalo.
To znám, to je z Čech. To je skvělý, zlatý český ruce.
To je zlatý. A dřív ještě byla značka, když se aspoň tam napsalo Made in Czechoslovakia. No, to lidi znali. Java, jezdí v Indii, motorky milovaly Javy a tak dále. Dneska Čech je, jak jsme říkali, ano, pletou si to s Čečnou, takže by měla být společná značka prostě Made in Czechoslovakia, protože 5 milionů a 10 milionů to jsou malý městečka v Číně v podstatě, to není žádná velmoc, takže by se měli spojit a nerozdělovat a z té kvality a z toho, že ty lidi přeci jenom znali pražskou šunku, znali Java,
Tatra.
Znali Tatra, znali konec konců i tu Škodu Auto. A dneska můžeme říct, podívejte se, pánové, vy už na to nemáte už kolik let, abyste splatili reparace. Původně Američani po vyhrané válce chtěli se Škodovky udělat evropskou automobilku největší a světovou, že nám pomůžou, že jo, říkali ano, ale protože tenkrát byla jiná doba, Marshallův plán se odmítl a možná, že to bylo i dobře, protože Němci na to taky teďkom dojedou, Američani už je nechtěli za Trumpa podporovat a teď už na to nebudou mít, protože mají svoje problémy, takže řekli místo Volkswagenu tady mohla být Škoda Auto, jako největší prostě koncern automobilový. A lidi, jak je vidět, tak v Anglii se dřív Škodovkám smály a dneska je to nejprodávanější auto v Anglii. Škoda tam má velice dobrou pověst. Dokonce tam v tom jednom pořadu propagovali, že to je lepší než Rolls-Royce. Takový ten Top Gear, tam takový ten automobilový trošku humorný pořad, ale lidi na to dají. Lidi na to dají, že tam projel ten moderátor prostě ohněm a vším a říkal, vidíte, je to lepší. No, takže Škoda Auto mohla být a ještě má, protože přeci jenom Volkswagen, každý ví, že to vymýšlel toho Brouka Adolf Hitler, lidi k tomu nemají úplně takový dobrý vztah pořád ještě, zatímco Škoda Auto dneska je zpropagovaná, vidíme to na Tour de France, mají tam všude reklamy a tak dále, tak není problém říct, no víte, vy nemáte na to, abyste zaplatili ty reparace, takže mi Škodu Auto, Siemens a Bosch a tyhle ty firmy, co tady u nás podnikají, tak prostě si bereme zase do národní správy a ať se paní Merklová trošku snaží, protože měla celá léta přebytkový rozpočet, zatímco my navzdory tomu, že tady byla obrovská takzvaná konjunktura, růst, oni říkají, jo, že už to bylo šťastné období, no ale to bylo všechno 3-5%, ale aby jsme se dostali jako Číňani na 7%, 8%, to jsme se nedostali v žádném případě, takže najednou prý to šťastné období skončilo a spousta lidí z toho nic neměla, teďkom budeme splácet tady nesmyslné.
Teď už z toho budeme mít všichni.
Teď už z toho budeme mít všichni ty dluhy.
Bolení hlavy.
Budeme splácet a všechno a budeme se divit, co se to vlastně jako děje. A bohužel ty dluhy budou narůstat nejenom po té linii jako národního dluhu, ale Brusel se usmyslel, že budou narůstat i po linii evropského dluhu, který sice byly pravidla, které snad jako měly platit, že podle té smlouvy zakládající Evropské unie prostě Evropská unie se nesmí zadlužovat a nemá. Protože, jako říkali, ne, to by bylo špatný. To se nemá zadlužovat. Jenomže samozřejmě se to obešlo teďkom s paní komisařskou Uršulou Leinovou, se to obešlo tím, že my se jako státy zadlužíme, zaručíme, ale Brusel to bude rozdělovat. Že? Takže tam má být 750 miliard euro na tu sedmiletku, protože oni řekli, že jsme hlupáci, že jsme dělali pětiletku plánovací, že oni dělají plánovací sedmiletku, že to je prostě lepší, takže rozpočet se dělá na 7 let a ten fond nějaký spásy nebo pomoci evropský, tak v tom má být 750 miliard euro jako plus ještě k tomu rozpočtu. Ovšem problém je, že za to budeme ručit my, ale rozhodovat o tom bude samozřejmě Brusel a nějaký ty úředníci. A jak vidíme na Penamu 100 milionů, to už nejsou drobný ani pro Agrofert. Já myslím, že to nebudou chtít vracet. Takže jak vidíme na tom Penamu, součást holdingu Agrofert, tak to není ani pro ty nejlepší z nejlepších, protože určitě v Agrofertu dělají ti nejlepší z nejlepších ekonomů a právníků a posuzovačů evropských dotací. Tak ani pro ně to není žádná legrace, jako udělat to tak, aby to odpovídalo těm, řekněme, dost složitým a asi i plánovitě složitým a vágním formulacím, že najednou se zjistí, že to není ten toustový chleba inovovaný, že to není tak skvělý ta linka, že to těsto nemá takové parametry, jak by si bruselští přátelé představovali a šup a 100 milionů vrátíme, no, nebo nedostaneme, no, to vyjde vlastně potom na stejno, takže to zaplatí samozřejmě babička, která nedostala roušku, ale musí si jít i v té papírový chudák koupit tady někde do samoobsluhy, protože z něčeho prostě jíst, žít musí, takže si jde koupit rohlíky, aby mohl na každém rohlíku DPH 15%. Takže už jí nezbyde pro vnoučata. Teďko mi tam jedna babička skoro jako málem brečela, říká, vy neberete tady ty známečky? Já říkám, ne, neberu. Je, tak to jste hodnej, tak to mi je dáte. Já je sbírám tady na plyšáky, oni jsou drahý ty plyšáci, tak pro vnoučata, víte, já mám 4 vnoučata, já říkám, to víte, že jo, vemte si to. No, jenomže pak tam začala útočit na pokladní, říká, no, vy to ne, nechcete dávat, víte, vy jako když to nechcete dát. No a paní pokladní říká, my už ji tady známe, nic si nedávejte. Paní sem půd chodí a dohaduje se o nějaký plyšáky. Taky říkal, jo, určitě my si s tím tapetujeme doma, s těma známečkama si s tím tapetujeme zeď. Takže už začínají být lidi nervózní, samozřejmě už to trvá dlouho, tohleto období a samozřejmě, že začíná takovýhle věci se odehrávat a do toho, když řekne Evropská unie, že máme vrátit úplně všechno, co Agrofert dostal, tak se před těma volbama může vytvořit zajímavá atmosféra, jako to. To určitě ano. To uvidíme.
Jsem byl prcek, tak se mě všude dospěláci ptali, chlapče, co z tebe bude? Já řekl, že nevím, a div se nerozbrečel, když já měl sotva páru, co budu dělat večer? Ptala se máma, zajímalo to tetu, i zoufalýho děje pisáře v kabinetu. Jo, kdyby na mě dneska stejný dotaz měl, moc rád bych mu odpověděl. Já, pane učitel, chci milovat, já chci poznat svět, na měsíc a pak zpět. Já chci drinka, pláč, nefou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka, pláč, nefou kancelář, tak proč se mě tak blbě ptáš? Občas se zdá, že účel dospívání je úspěšně se vyvinout ve vzorný pláce daní. Možná by ale někdy stálo za to říct, že život je i něco víc, víc než do kanclu z kanclu splácet hypotéku a ke kafi si ráno dát 3 cukry a hrst léku. Život je dar, tak žij ho, než uteče ti čekáním na důchod ve 105. Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka pláč, ne tvou kancela, tak proč se mě tak blbě ptáš? Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drinka pláč, ne tvou kancela, tak proč se mě tak blbě ptáš? Svět. Já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drink a pláč, ne tvou kanceláč, tak proč se mě tak blbě ptáš? Já chci milovat, já chci poznat svět, já chci lítat na měsíc a pak zpět. Já chci drink a pláč, ne tvou kanceláč, tak proč se mě tak blbě,
ale vážně hodně blbě,
se mě tak blbě ptáš.
Tolik písnička a my pokračujeme v povídání s Helenou na rovinu, dnes s novinářem, blogerem a komentátorem Milanem Rokytkou. Pojďme k dalšímu tématu, protože je před námi ještě několik témat, a to k tématu nezaměstnanosti. Hromadné propouštění v září a říjnu oznámilo 41 firem. O práci má přijít 3100 lidí. Dvě pětiny z nich jsou v Moravskoslezském kraji. Vyplývá to z údajů, které ČTK poskytlo generální ředitelství úřadu práce. Rušit místa se chystá od března i Česká pošta. Česká pošta chce v prosinci propustit zhruba tedy 1500 zaměstnanců. O svém plánu už informovala úřad práce s tím, že zaměstnance propustí kvůli zvýšení efektivity práce a propouštět se tedy bude až do března. Ale je to další velký zaměstnavatel, státní podnik, který bude propouštět. Mělo být propuštěno lidí daleko více, než v tuto chvíli propuštěno je, alespoň podle ekonomů. Mělo přijít o práci více než 8% lidí. Zatím je nezaměstnanost 3,7%. V evidenci úřadů přibylo 85 tisíc lidí. Analytici říkají, že očekávali ten nárůst větší, ale že mu brání dočasný program Antivirus s příspěvky na mzdy. Zaměstnavatelům, kteří museli uzavřít provoz, proplácí stát celé výdělky pracovníků i z odvody do 50 tisíc korun. Dorovná 80% náhrady mzdy lidí v karanténě do 39 tisíc korun superhrubé mzdy a 60% náhrad do 29 tisíc korun při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky surovin či personálu. Jakmile ale skončí program Antivirus, tak skončí podle Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komory, celé sektory ekonomiky. A bude trvat mnoho měsíců, než se podaří tento hluboký propad ekonomické aktivity alespoň zmírnit, protože on tvrdí, že faktický konec čeká řadu firem a živnostníků a významnému propouštění zaměstnanců se prostě nevyhneme.
No tak s Vladimírem Dlouhým samozřejmě se známe už desítky let. Myslím, že své si s ním zažil i chudák europoslanec Míla Ranzor v prognostickém ústavu. Takže jeho slova bych nebral na lehkou váhu, protože on je typický prostě liberální ekonom, který má informace, který dělal i tuším pro jednu velkou americkou banku jako poradce. Takže má informace světové, dokonce je snad i členem trilaterální komise, kde se jedná o spolupráci na úrovni Amerika, Evropa, Japonsko. Takže přehled má, to asi ano. A s tím, že přijdou zlé časy, s tím se dá souhlasit, ale teď jde o to právě, jak jsme si říkali při prvním tématu, jakým způsobem na to ten stát, ty politici vlastně tedy budou reagovat. Protože volby se blíží, někteří už dokonce se chtějí odpoutat od Babiše z ČSSD a udělat ty volby v červnu příštího roku, To tedy uvidíme, ale v každém případě už se to všechno šikuje k těm volbám. Takže Babiš se bude s paní Šilerovou snažit udržet to jakž takž pohromadě, aspoň do těch voleb. Podobně, jako si to už vyzkoušeli, ale tam se to moc neosvědčilo u krajských voleb, kde vlastně nás pustili na vzduch, řekli jako, no už jsme dobří, jsme covidoví vítězové, a pak se ukázalo, že to tak není, ale to už prostě bylo po těch volbách, které přeci jenom dopadly ještě pro něj jakž takž dobře, ale určitě ne tak, jak si představoval. A nyní se blíží ty klíčové, ty sněmovní volby a po nich prezidentské volby. Takže on není pro stát zase takový problém, protože je pravda, že ti transformátoři jako Vláďa Dlouhý, pan Klaus a konec konců i pan Zeman, kteří byli takový horliví pro to tržní hospodářství, tak zdědili tu republiku, než ji rozbili československou a pak tedy zdědili českou jako takový bonus bez dluhů. V podstatě my jsme měli větší pohledávky a dokonce se je podařilo i vymáhat. Jako bohužel část se rozkradla, ale to je naše chyba, třeba z ruských pohledávek. A dokonce i Kubánci nám chtějí jako zaplatit za ty dluhy a chtějí nám dodávat velice žádaný rum kubánský a doutníky, ale pan Babiš to prostě není schopen dát dohromady, aby se to povedlo. A není potom pro takový stát, který má větší pohledávky než dluhy, což bylo prostě fascinující, protože jak vidíme na západě, mají všichni dluhy 60, to bylo to minimum v evropských 60% HDP v evropských prostě pravidlech, že nemá mít stát dneska 100%, 120% a nic se neděje. Třeba Itálie, Španělsko a další v tom jižním křídlu. Takže pro ně nebyl problém, když věděli, jak to chodí na západě a domluvili se tam s těma správnýma lidma, tak nebyl problém takový stát prostě řídit, když není zadlužený, a pokud je problém, tak ho prostě zadlužovat a nějaký ty věci na čas překlenout. Jenomže ty dluhy se prostě musí platit i z úroky, a o to jde, že ten, kdo půjčí státu, tak už nebude jako, že dřív, že říkal pan Babiš, byla taková doba, že dokonce nám za to platí, že si od nich půjčíme, že byly minusové úroky. To znamená, co to bylo? To znamená, že ožebračují v podstatě důchodce, že jo? Protože jejich úspory tím, že začal se pouštět tolik bilionů do ekonomiky, tak se znehodnotily. A to takže velmi, dáme příklad. Například byt stál 70 tisíc korun, nebo maximálně do 100 tisíc, za přes 100 tisíc byl už domek pomalu. Dneska stojí byt 5-7 milionů, 3 pokojové teďkom úrokytky tam, dávají nám tam reklamu, bydlení úrokytky, no ale 3 pokojový byt úrokytky stojí 14 milionů. Takže samozřejmě ten důchodce, který pro vnoučata uspořil, já nevím, většinou si tak mohou uspořit kolem 150-200 tisíc, a to byl už hodně spořivej, pokud dělal někde v zahraničním obchodě a nezačal podnikat, tak si mohl přijít třeba i na milion, ale za to si dneska nekoupí ani garáž k tomu bytu. Za to si nekoupí prostě nic z těch nemovitostí. Takže tady tím jednoduchým trikem se těm lidem z těch úspor udělalo nic. Zažili jsme to v první fázi privatizace, že jsme dopláceli 500 miliard na ty úvěry. Pan Tříska říkal, já, mě to zklamalo. Ty bankéři, jak to, že půjčovali privatizační úvěry, tak bylo jasný, že to nemůžou splatit. No ale tak jim to asi bylo jasný, oni říkali, potřebuji počít miliardu, kolik by to stálo, když ji nevrátím. No, takže se takhle nějak domluvili na tom, že jo.
A pak, že to tady neřídí 500 miliard... banky a média a neziskovky, přidejme.
A neziskovky, takový triumvirát a hrajou si do noty. No a 500 miliard v té době to bylo vlastně veškerý oběživo. A to zmizelo jako prostě pryč. No a pak se samozřejmě ty dluhy museli splácet, banky se, jak se říkalo, vyspravili zlatem a prodali se za hubičku. Takže dneska ty banky vydělávaly až do říkajíčkom, že už začaly prodělávat a začaly plakat, ale vydělávaly desítky miliard každý rok a posílali to do zahraničí, my jsme z toho neviděli nic. A nyní právě ta chyba, podle mě jako docela velká toho státu, je, že bude těm bankám ručit za úvěry pro podnikatele, který prostě v tom má Vladimír Dlouhý pravdu, prostě zkrachujou jako, jo, a ty lidi budou nezaměstnaní, zatím se jim to dá dotovat, protože je z čeho. Nejsme tak zadlužený stát, protože soudruzi měli takovou teorii, že stát se nemá zadlužovat, že to není žádný rozvoj. Zatímco tady naši neoliberální ekonomové mají teorii, že motorem toho růstu jsou právě ne práce, ale dluhy a spekulace. To je motor růstu. Takže nás zadlužujou zase veselé a samozřejmě, že se to zhroutí tím způsobem, že ty lidi zkrachujou, ty lidi budou nezaměstnaný, teda podnikatelé je vyhodí, protože řeknou, no nezlob se, já už na to nemám, abys mi tady dělal, je mi to líto. To znamená, že já to počítám, že do těch voleb se to budou snažit nějakým způsobem udržet, ale po volbách se to začne opět kácet samozřejmě velice rychle a ten, kdo u toho bude, tak nevím, jak se s tím poradí, zřejmě takovým způsobem, že ty dluhy ještě navýší, protože víc možností nemá a nejsou schopni právě jako po nich chtěl poradce Babiše, nevím tedy, jestli mu radí, chodí i na vládu, ale pořád říkal, co bude teda to, co nás bude živit, jaká ta slavná značka se obnoví a stane se globální, protože dneska Číňani například, který jsme měli dlouho a měli statut rozvojového státu a my jsme jim pomáhali a říkali jsme, oni tam dělají za misku rýže a podobně, ale dneska už mají víc peněz než tady český pracující a naopak, protože to dělali celých 30 let chytře, tak se jim podařilo využít tu globalizaci maximálně pro sebe, takže oni už mají například dvě značky, nejenom Huawei mobil, který dostává zabrat od Američanů, protože si dovolil šáhnout do těch sítí 5G, který chce dělat Musk pomocí družic a oni to měli levnější pomocí pozemní technologie, ale mají i Xiaomi značku mobil. A právě teď přišla zpráva včera nebo předevčírem, že nejprodávanější je samozřejmě Samsung, což jsou Korejci, ale druhá nejprodávanější světová značka mobilů, což mladí kupují prostě ty mobily každý rok, tak je Huawei a třetí už je Xiaomi. Takže Číňani mají na bedně, na tom stupínku, že jo, vítězů, už dvě značky. A když jsem se ptal, jakou máme vlastně my ve světě známou značku, tak jediné, na co lidi přišli ještě, tak byl Budweiser Budvar. Ta jako se soudí, ale po sto zemích ve světě s Anheuserem Buschem, protože ten tvrdí, že to je jeho značka, že my na to nemáme nárok. Většinou to tedy vyhrává Budvar, ale jinak nějakou českou značku, která by byla globálně jako známa. Potom ještě Avast, že udělal úspěch, ty dělají proti tomu těm virům počítačovým, to je taky zajímavý kšeft, který rozjel Gates, asi tam se mu ty viry zalíbily v těch počítačích, že vlastně se musí nakupovat furt nějaké antiviry, takže ten Avast se tam jako česká firma chytl dobře, z těch ajťáků jsou dneska miliardáři, kteří to zakládali, ale o tom jako většinou zase lidi, kteří se nezaobírají viry a počítači moc nevědí, ale dejme tomu, ale jinak nějakou globální prostě značku, protože tam ty firmy, které získají globální trh, tak to budou dvě, tři, které budou skutečně fungovat. Ty ostatní budou prostě paběrkovat. Že? A my žádnou takovouhle firmu, značku nerozvíjíme, nemáme. No a to je právě chyba. Přitom podle těch komparativních výhod, když je učej ty liberální ekonomy, máme teorii komparativní výhody, když si to srovnáme, tak jsme v srdci Evropy, to znamená turistika, doprava, objevili jsme litium, to znamená nano, baterie, už se vyvinuli, ale nevím, jestli máme už nějakou firmu, zatím jsem neviděl ty baterky, možná nám to seberou to litium Němci, ale nejenom baterky, na tom se dá postavit i celý sektor vlastně dopravy, elektromobilní, ale ne ty auta, ale zase Číňani už mají vynikající, testují to dokonce v Dau v Dubaji, a v Koreji, v Soulu autonomní drony, které lítají sami. Prostě podle družice si tam člověk sedne a letí kam chce, čukne si odkud kam letí, čte si noviny, připravuje se, co si tam bude přednášet nebo kam letí na přednášku nebo co bude tam dělat. A nemusí se zaobírat vůbec řízení, může si tam číst, psát, cokoliv. A řídí se to pomocí družic. Tady, když se o tom hovořilo, že to by bylo ideální pro nás, protože máme litium, to znamená, že bychom tam mohli dodávat ty baterky, máme tady zkušený lidi, máme tady průmysl, dalo by se tam dát z toho a Číňani by nám pomohli a dalo by se na tom vydělávat. Tady řekli, ne, to je sci-fi, pane Rokytko, my tady máme co dělat, aby jsme opravili silnice v Praze. Já říkám, no, to máte co dělat, protože tady je moc auta. Ten Karel IV. To nestavil na auta, jako aby tady jezdili každý uličce. Děti špatně dejchají, ulice jsou rozbitý, tak proč ne tohleto? A oni, ne, to je sci-fi. No a Číňani neříkají, že to je sci-fi, ty už to zkoušej, už tím normálně lítají v Dubaji a dokonce udělali jednomístní i dvoumístnou verzi, když člověk chce letět s partnerkou do divadla, tak nemusí někde blátem se tady tlačit po ulici, ale prostě ho to tam odveze. Odletí tam a je úplně v klidu a v pohodě. A myslím, že by se to líbilo i turistům, protože je to malebný, jako z toho dronu se dívat na tu Prahu a na to město. Oni tam mají krásný záběry, takže si to může pustit e-hang a jsou tam, jak letějí nad mořem, jak letějí tamhle. Mají to tam už velice hezky udělaný. No a bohužel my místo toho jsme tady pořád montovali německý auta, dali jsme si sem korejskou Hyundai automobilku místo, aby jsme tady jeli třeba na ty drony, na ty mobily, na to, co jde právě přes ty baterie, když máme to litium, ne, nic z toho. Toyota tady dělá v Kolíně s Peugeotem, Peugeot už se odstěhoval, takže tady zůstala jenom Toyota automobilka. My vyrábíme nejvíc automobilů na hlavu spolu se Slováky, jenomže co z toho máme? Komparativní výhoda teda to žádná není, protože tady nemáme nic z toho, protože ty auta, co tady jezdí, tak jsou nakoupený vojetiny z Německa a máme jeden z nejstarších vozových parků na světě. To je zvláštní. Takže my vyrábíme nejvíc aut, ale přitom máme nejstarší auta. Takže kam ty auta jdou? No tak jdou do Číny, do Německa, do Ameriky a my si je potom vojetí kupujeme zpátky a ještě teďkom byl takový zajímavý pořad, že ty auta jsou nabouraný s přetočeným tachometrem a ty lidi, kteří to koupí, se pak nestačí divit, že to teda není tak, jak si představovali takový auto. Takže nás odžírají ještě tady tím způsobem. A přitom zase teorie ekonomická říká, no přeci my budeme exportovat to, čeho máme nadbytek. Tak to budeme exportovat, a až se uspokojí domácí poptávka, potřeby. No jenomže tady si nikdo neuspokojí domácí potřeby, protože na to nemá, takže ty auta se většinou vyvážejí, pár těch ředitelů nebo těch úředníků nebo ministerských úředníků, ty dostanou ty služební auta, že pan prezident nám jezdí v Superbu, i když některý ministry jsem viděl dokonce i pana Primulu zase v Audi. Už mu to vyčetli u Vyšehradu, než ho vyhodili, že si tam přijel s tím služebním vozem a s ochrankou do té restaurace Vyšehrad v Audi. Takže říkají, jak je to možný? Proč nejezdí v Superbu, když to není propagace? Tak mu je to jedno, je to stejně pořád Volkswagen, jenom je to, že aby to pro ty Čechy vypadalo lepší, že jezdí ve Škodovce Superb. Ale je to pořád koncern Volkswagen. Takže my tady na ty auta nemáme, přitom jich vyrábíme nejvíc a pak si dovážíme vojetiny z Německa, které jsou po bouračce a mají stočený tachometry. Takže to je tak v kostce asi to naše tržní hospodářství po Česku.
Stáří aut víc jak 15 let, to je pravda, to je tristní.
To je tristní. A zároveň se to projevuje na tom, že potom jsme tady měli vlastně z těch potravin a z těch výfuků nejvíc, pak se toho chopila Dáša Havlová a Veškrnová, protože manžel měl problémy, že rakovina tlustého střeva. A další takovýhle choroby tady se jenom prostě množí, bují. Chudáci děti, já jsem koukal, taková holčička, kamarád měl holčičku, už začala chodit do školy, a ona malinká chodí na alergii a špatně se jí dejchá, dávají nějaké takové jehličky, píchají to a oni jsou, ty děti jsou takový stateční, jako no, ona jo, tak jsem tam jako byla, jako jo, dobrý. No a říkám, Ježíš Maria, špatně dejchají děcka v Praze, mají alergie, to za nás, za našich časů, jako si nepamatuju ve třídě, že by bylo takových všelijakých nemocných dětí, jako teďkom je to skoro každý druhý, že má nějaký problémy tady s tím. Tak říkám, no vidíte, no tak to je právě to, že tady jsme seděli na ten automobilismus a oni říkají, no jo, komunisti, ty tomu nefanděli, vidíte, vy jste u těch komunistů, nebo jste ještě, a jako ty furt chtěli jenom jako MHD, a říkám, no a když to bylo v pořádku, ne? Co je špatného na kolejové dopravě, když mělo být tramvaje, metro, to bylo dobře promyšlený, protože to je efektivnější, dopraví to víc lidí za méně peněz a ty, kteří spěchají, tak můžou mít měli dřív taxíky, jenže bohužel do taxíku dneska už málo kdo i z cizinců si troufne vlíst, protože ho okradou jenom už na trase letiště Praha, že jo? A ne ještě, aby jezdil někde po městě, takže říkám, dneska součástí MHD mohly být tyhle ty drony. Jenomže to dělali Číňani, tak se jim to asi nelíbilo. Jenomže dneska s tím začíná Airbus, ten udělal divizi a Urban Industry a říká, to je budoucnost městské dopravy. Ano, autonomní drony, to je budoucnost a jdeme do toho, chceme dohonit Číňani. Němci začali taky a investuje do toho dokonce i Evropská unie do rozvoje, aby tu Čínu prostě dohonili. Že? Ale my si tady budeme jako v 20. století prostě montovat německý auta a myslet si, že to je to dobrý. A měl by se pan Babiš a jeho poradce Ungerman chytit za nos, protože, ať si vzpomenou, když začala ta krize covidová, tak jako budeme zavírat tady podniky, ale automobilky ne. Babiš říkal, to nemůžeme, to je páteř ekonomiky. A druhý nebo třetí den automobilky se zavřely sami, protože neměli odbyt. Tak. A Babiše se na nic neptali, že jo. Takže kdo to tady řídí jako a čí slovo platí? Samozřejmě, že to jsou...
Nadnárodních korporací, to je přece jasný. Já se vrátím zpátky k tomu, že ekonomové po celém světě se snaží přijít s odhady, jaké dopady bude mít současná situace na ekonomiku a která odvětví postihne nejvíce. A přesně jak teď říkáme, pro Českou republiku to rozhodně bude automotiv.
No.
Tam jsou firmy, které se zaměřují na export. V případě České republiky je ten sektor automotiv pro nás důležitý, ale je také závislý jednak na dodávání dílů z Číny, což je jeden z problémů. Pak samozřejmě na ekonomice a výrobě v Německu, což je druhý pilíř. Pak, protože víme, že došlo k zastavení výroby v řadě továren a poklesu poptávky ze strany zákazníků, tak pak jsou to výroby, které patří mezi rizikové odvětví. Ať se nám to líbí nebo ne, jako maloobchod, jako sektor služeb, jako cestovní ruch, restaurace, hotely, tam všude doplatíme na, řekněme, na koronavirové důsledky, důsledky koronaviru.
No, je to přesně tak a je vidět, že si tady necucáme ty informace z prstu, že se i ty trošku soudnější zahraniční ekonomové v tom prostě shodnou, že my budeme jednou z těch nejpostiženějších zemí, protože jsme vsadili právě přesně na to, co bude teď mít největší problémy, a aby jsme těch minulých, řekněme, 5-10 let využili k tomu, aby jsme postavili něco nového, svého dobrého značku, prostě produkt, a začali to nabízet ve spolupráci s těmi čínskými právě odborníky na ten trh, tak to jsme neudělali. Přitom ta šance tady byla, protože oni chtěli udělat takzvanou kooperaci kapacit. To znamená, jak jsme si říkali, že věděli velice dobře, že jsme dobří v nanotechnologiích, že jsme dobrý v tom a v tom biotechnologiích, ale i že máme to litium a tak dále. A řekli, vy máte malý podniky, ale my vám tady necháme prostě ty vývojáře, ty odborníky, tady si to můžete, samozřejmě nemůžete, budete to tady vyrábět a budete vyvíjet ten produkt a my pomůžeme rozšířit ten podnik, závod a postavíme si ještě v Číně svůj a budeme na tom dělat společně. Všechno by se to bývalo podařilo a vydařilo, kdyby se tady neudělala taková politická akce právě na pokyn zřejmě Němců, ale pak je tam ještě Amerika, která začíná nebo začala takovou druhou studenou válku s Čínou, protože jim se začalo zdát, že ta Čína jim přerůstá přes hlavu, protože oni si mysleli, že to bude taková obrovská montovna, oni s Japoncema, že budou vymýšlet a těžit z toho, že jo. Jenže Číňani nejsou tak hloupí a udělali si svůj vlastní výzkum a co obšlehli podobně jako Japonci, tak si vyvinuli a mají tam trošku i jinou teorii toho duševního vlastnictví, že prostě řeknou, no tak věda by měla sloužit všemu lidstvu, že jo? Takže tam jde o to jenom, aby se to vyrobilo, a takže oni se nebojí toho, že to obšlehnou. Jenomže dneska, když už mají takový výzkumný kapacity a výrobní, tak už začínají přicházet na chuť tomu duševnímu vlastnictví a budou si ho chránit zase oni, jako Číňani, že jo? A my, kteří jsme s nima mohli se svíst a mít tady právě ten rozvoj, tady ty mobility, elektromobility a další věci. Po celém světě by se mohly třeba rok vyvážet ty nanoroušky, že jo? Turisti by se lítali na těch dronech po Praze a dostali by v hotelu nanoroušku s erbíkem a byli by šťastní. Takže takový nějaký model prostě se tady neudělal. Pořád jsme říkali, když to funguje, tak proč bychom do něčeho investovali. Nestrašte jako s nějakým 3D, nějaký tiskárny a nějaký průmysl, o tom se jenom mluvilo. Právě poslední akce byla průmysl 4.0 v Betlémské kapli, kde to tam organizovali, mysleli si, že tam Babiš přijde, no tak ten tam ani nepřišel, jenom nám po videu zkázal, ať nosíme roušky, že se ten virus vrací a že on musí letět, já nevím kam, že tam musí na letadlo v 5 hodin ráno. No, nevím, oni s Havlíčkem prej, že málo spějí, že Havlíček spí už jenom 4 hodiny nebo kolik, takže se trumfujou v tom, kdo mín spí, ale já si myslím, že to
možná
nemůže
by
se
měli zkusit porovnat výsledky svého snažení.
No, právě jako furt jako dělají, jako, že děsně pro nás pracují, výsledky nejsou a že vůbec nespí, tak to je právě chyba, protože když člověk nemá těch 7-8 hodin spánku, tak prostě nejsme kyborgové, aby jsme dělali 24 hodin denně, takže se to prostě někdy projeví a Havlíček, Karel Havlíček Borovský, to ještě, jak mu říkají, to je ještě rád, že dopadlo dobře, že mu říkají Borovský, ale ten to vylepšil ještě tím, že v sobotu po šichtě ještě po týdení přednáší na vysoké škole finanční a správní, jako jo. To říkám, tak dobře, tak spí 4 hodiny, v sobotu ještě přednáší, no, tak to se na ně musí přeci projevit, tak to přeci nemůže takhle se pracovat. To není jako dobrý. Ptal jsem se, jestli, protože tam má toho našeho komentátora, spolupracovníka Radima Valenčíka, který tam dělá už asi, já nevím, 5. monografii o nějakých změnách v ekonomice a podobně. A říkám, tak když je to docent jako vy, tak jako bavíte se s Radimem a on toho už se měsíce neviděl. No tak on nespí se spolupracovníkem z VŠFS, kde učí, se nebaví a pak jediné, co vymyslel, je, že zadotuje v podstatě ty krachující podniky, zombí podniky, ale ne, že by je zadotoval, ale že budeme ručit za úvěry těm zombí podnikům, který prostě je to otázka času, že zkrachujou a my z toho nebudeme mít nic. A aby jsme rozvinuli nějakou vlastní značku, vlastní firmu, oni prostě ne, stát podnikat nemá. A říkám, no dobře, proč by neměl národní podnik Budweiser Budvar přežil jenom díky tomu, že jste ho nestačili přejmenovat na státní podnik a na akciovou společnost, kterou jste pak rozprodali, protože se bojíte, že by prohrál ty soudy s Anheuserem Buschem. Takže je to jediný národní podnik, který nám zůstal. A funguje? No funguje skvěle. Exportuje? Ano, exportuje. Má jako zisky, které zůstávají doma? No ano, má. Tak proč by jako národní podnikání nefungovalo, když vidíme, že funguje? Takže už začali tam s novým ředitelem vymýšlet zřejmě, jak to postupně utlumějí, že začali jim tam měnit značku. Ten pan Boček, ten tam byl léta generální ředitel, ten se soudil a bojoval po celém světě za Budweiser značku. Takže pak tam dali novýho ředitele, ministerstvo zemědělství, který je resortní. A ten nový ředitel už tady vymýšlí takové věci, jako že bude tady v Čechách značka, ne Budweiser, že to je prémiová značka, že tady budou nějaké jiné značky a říkají, jak se v tom ten turista potom vyzná. Když přijede, koupil si Budweiser v Japonsku nebo já nevím kde, v Číně, protože tam jsme vyváželi, než tam začala spíš nakupovat Plzeň, teda, protože jim to chutnalo lepší, nebo já nevím. Budweiser měl tam taky docela velký odbyt v Číně, takže ten Japonec, Číňan nebo kdokoliv, když si dá Budweiser doma, tak potom jede do té Prahy a chce si dát Budweiser taky a nebude tam hledat nějakou značku, já nevím, budějovický pivo, jo? To už ho nezajímá. Takže bohužel i tady na tom se začalo pracovat, aby ten Budweiser, poslední naše značka, nebyla prostě tak slavná všude po světě a že to je národní podnik, to je zřejmě pro tyhle ty liberální pseudoekonomy další trn v oku, protože ono se ukazuje, že to funguje. že to jde, že tam dokonce jsou schopní rozšiřovat výrobu a všechny ty zisky nekončí v Japonsku nebo v Americe nebo v Německu, ale zůstávají prostě tady a normálně to funguje, takže to národní podnikání pomocí národních podniků není nic špatného, co by nedělalo kvalitní produkty, naopak dělá to kvalitní produkty, lidi jsou na to hrdí a můžou prostě ty zisky se využívat k tomu, aby se rozvíjela další tady sféra domácí, to znamená zdravotnictví, protože doktoři nám utíkají do Německa, do Rakouska i sestřičky, že jo. Protože nemají ty platy, samozřejmě, když jdou vždycky do zahraničí, tak tam mají větší platy. No a když pan Kubek tady v koronakrizi vyzval všechny ty doktory v Německu, v Rakousku, že tady jsme na tom bídně, jak tady byla ta panika, že už lidi umírají, že nemocnice jsou plný, doktoři jsou někde v karanténě a sestry a tak dále, tak teď jsme zjistili, že po měsíci od výzvy se nevrátil ani jeden. Jo? Nikdo. Oni říkají, no oni tam ty paní německý nemocnice říká, víte, oni mají tady ty smlouvy dlouhodobí a podobně, ale teď tady jako je nouzový výjimečný stav, ty lidi mají pomáhat tam, kde se vyučili, kde se naučili těma doktorama, kde se školili a ty lidi je vůbec tady jako nezajímají, když tady umírají, radši si vydělávají větší peníze teda v Německu a v Rakousku, takže dokonce i ta výzva pana šéfa lékařský komory, který tam vlastně přežil ještě z období Ráta Davida, že jo? Počítám, že byli takový kamarádi, že ale Rád bohužel to neustál všechno, zůstal teď ve vězení a Kubek tém je sám v té lékařské komoře, protože dřív si aspoň trošku rozuměli, když byl ministr zdravotnictví a šéf lékařské komory, tak to mohlo fungovat. Dneska je tam už asi třetí nebo čtvrtý nebo třetí ministr a výzvy lékařský komory k tomu, aby se vrátili ty lékaři domů, tak bohužel. Dokonce byly i takové řeči, že měli právě si udělat atestaci, jenže pan Hřib ten si atestaci neudělal, že jo, a radši začal v neziskovkách a dělat politiku, ale že by si měl udělat tu atestaci doma a sloužit tady pár let a oni říkali, prosím vás, nebuďte jako ty bolševici, jako ty komunisti, ty lidi odejdou do zahraničí, tam získají ty zkušenosti, které by tady nezískali a pak třeba se vrátějí. No tak jak vidíme, tak ani když by je jako národ, česká společnost nejvíc potřebovali v koronakrizi, tak se prostě nevracejí. Není to pravda, že by se nějak vraceli, ne. Prostě tady zadarmo víceméně se vyučili, získali diploma, odešli vydělávat do zahraničí, aniž by tady se vrátili i v době krize. No a takhle se ta společnost, ten národ asi postupně rozpadá, protože když jim nezáleží už ani opravdu na těch babičkách a dědečcích, který tam někde chrčejí na těch přístrojích a nepomůžou jim, řeknou, jako mě je milejší tady to euro do kapsy než nějaký stařík, tak pak se tady ty, co tady zůstali, samozřejmě sestřičky a doktoři, tak si můžou strhat, ale bohužel ty kapacity těch škol jsou takový, jaký jsou, takže ty fakulty nebudou produkovat furt ty lidi, aby vlastně odcházeli a tady nikdo nezůstal. Takže to by mě zajímalo, jak si tohleto představuje vláda, nový pan ministr se svým psem, protože ten pes čeká jenom na nás, ale na ty doktory, co jsou v zahraničí, už nedoštěkne a ty to vůbec nezajímá, že tady lidi můžou kliděnkou umírat, protože oni mění parametry, ten pes je tak nepřehledný, dřív to R, ten jeden, to se dalo spočítat, to každý celkem pochopil i prostě
semafor taky.
Semafor taky, ale psa nepochopí skoro nikdo. A dokonce teďkom tady přišla zpráva od jednoho, který tam je v tom nějakým koordinačním centru psa, a že oni minulý pátek, tedy tento pátek vlastně před sobotou, nedělí, řekli, že se sejdou v sobotu, jeho tam nepozvali a změnili parametry toho psa, aby to vypadalo, že už se to zlepšuje, ta situace. Jo? Samozřejmě, že je méně těch lidí testovaných a tak dále, pak se tam změní nějaký parametr, že jo? A už do toho nikdo nevidí. A pes najednou prostě už, jo, už jsme na tom lepší. A situace může být třeba úplně jiná. A s tím, že má se tomu nechat nějaký čas, aby se ten vir sklidnil, aby se ta nákaza tak nešířila, a ne po každý nahoru, dolů, plyn, brzda, jo, teď to zabrzdíme úplně, na chvilku to spadlo, tak to zase povolíme a takhle to může trvat, ne, rok, dva, takhle to může být třeba 5 let. Ten virus nezmizí, že jo, ten je tady miliony let a jestli teda byl v tom netopírovi a pak v Luskounovi a pak v Číňanovi a najednou je po celý planetě, tak nemá důvod vlastně ani nějak tu svoji jako strategii měnit. Někteří spolíhají na to, že se sklidní ten virus, ale pokud on žije v netopírech, tak mu na těch lidech zase až tak moc nezáleží. Že jo? Jako on tam má toho svýho tisíce let, statisíce let, toho svýho hostitele, toho svýho savce netopíra, takže má se přemýšlet asi o těch lécích, o těch rouškách, o tom se nepřemýšlí, furt se čeká na ty vakcíny. No to je další vlastně, že jo, problém, ta vakcína, protože jak rychle přišla na svět.
I Primuli je to problém.
I Primula tomu nevěřil, těm číslům, a jako on přece jenom se tím celý život i s dcerou živí, tak snad tomu rozumí a říká, no 92 nebo 95% tomu snad ani nevěřím. A jak to bylo ještě rychle upečený, že jo. A s tím, že tohle je vůbec poprvé vakcína úplně nové generace, takzvané geneticky modifikovaná. Oni o tom nechtějí moc jako se rozšiřovat, ale že tam používají třeba nějaké šimpanzí věry nebo šimpanzí geny, no to je prostě pravda, to je prostě fakt, ale moc se to marketingově nehodí, protože jako lidi by si řekli, Ježíš Maria, čím já se to mám píchat, že Gates jako strašně říkají, no on přeci je takovej dobroděj, že to financuje prostě, že to je altruista, že to je filantrop, že jo? No, tak
on je právě proto, aby se snížil počet lidí na této planetě. To samozřejmě neudělá tím, že nás všechny nechá zastřelit nebo že sem hodí nějakou bombu. Ale taková vakcína.
No, ještě za dobráka, jak vlastně nám chtěl pomoct. Právě, že jeho filantropie je opravdu trošku zvláštní, že má pocit, že vždycky ty lidi, jak začnou ty teorie, že je lidstvo přemnožený, tak říkám, no tak dobře, tak začni u sebe, že jo. Když jsi takový altruista a filantrop, tak nikdo tě tady nedrží, když jsme přemnožený, můžeš začít u sebe, že jo, a nazdar. Ale oni ne, oni chtějí vyhubit ty druhý, že jo, protože oni mají pocit, že jsou ty jaksi zdatnější a inteligentnější, kterých by byla škoda. Zatímco takových hlupáků, který se nechají naočkovat, těch škoda prostě zřejmě není z jejich pohledu a klidně to do těch lidí budou píchat. I když to musí vozit v mrazáku, já nevím, 70 stupňů, říkají ty profesoři, jako kolik bude stát vůbec ta doprava? 70 stupňů, to musí být speciální zařízení, že jo, na tu vakcínu. 80 stupňů minus Celzia. To je jako speciální zařízení, to nemá každá chladnička u auta, něco takového, že jo? A tak dále, takže těch otázek je tam víc než těch odpovědí a pokud si člověk řekne, no tak jestli šmaria, jestli on vydělával na počítačích a na věrech, přitom Linux, který má otevřený ty kódy, tak jako nedával reklamu, takže nám to vysvětlil tady, český jeho ředitel, pan Melfight, bývalý poručík státní bezpečnosti, který byl školen tedy ve všech možných věcech a říkal novinářům, no ano, ten Linux jako je otevřený, je dobrý ten systém, no ale vy nebudete mít žádný celostránkový inzeráty. A oni, aha, jasně, no, tak asi to stojí za prd, ten Linux. Budeme propagovat Windowsy, že jo? Jo, takže takovýmhle jednoduchým způsobem celku, kdy to byl výsledek vědy, tak to mělo sloužit jako všem a nakonec na tom vydělal jenom miliardář a ty, který vyrábí antivirový programy, takže je to velký kšeft vlastně s tím. A pak není problém, když si řekne, no tak tady se vydělává na elektronických virech, proč by se nedalo vydělávat na virech normálních, že jo? Když je to vlastně podobný, dneska se dá geneticky zmodifikovat v podstatě cokoliv, no, a ty lidi asi nebudou chtít umírat, no, tak si budou kupovat ty nejdřív testy, ty jsou taky pěkně drahý, i když jsou lacinější, ale ty jako nejsou dobrý, my musíme mít tyhle ty, protože no, tam ty jsou špatný, přitom můžou být špatný. Všechny ty testy, nikdo se v tom nevyzná, čo? Strčí vám něco do nosu a tam to bolí a lidi koukají vlastně třeba, že dva testy jsou pozitivní a dva negativní. na jednom člověku. Byl to ten Elon Musk, který se nechal testovat a divil se, co se to děje. Potom se diví, jako když se miliardář diví, že se děje něco špatného, tak like musí už jenom asi žasnout. Nebo jednu dírku v nosu si nechám testovat, ta je pozitivní a druhá dírka v nosu je negativní. Tak jako takovým testům těžko se dá věřit. A on stojí, já nevím, 1000 korun nebo 1600, pak se dohadovali z nemocnicí, jestli jim to budou proplácet nebo ne.
No.
Pak ten, kdo umře na ten covid, tak oni za to mají taky příplatky, protože tam musí běhat v tom ochranném oblečení, takže to je za příplatek, takže pak nakonec vlastně se zjistí, že na covid umírá skoro kde kdo.
Protože vlastně všichni, kteří umřou, ať umřou na cokoliv.
Protože ono říkají, ono to i na covid, ono je to vlastně s covidem, no. A říkají, ale když s tím covidem už tady žijeme stovky let a nic se nedělo a najednou tohle. Oni, no jo, tak on se nějak prostě zpanikařil ten věr, nevíme proč, asi ten luskoun nebo co to bylo. No, takže kšeft se roztáčí a tyhle ty firmy tam, když se to nasčítá jako tisícovka na tisícovce, tak jsou z toho jenom ty miliardy a tam už pak jdou asi zřejmě všechny nějaký etický a nějaký další ohledy stranou a konec konců člověk by nechtěl být nějaký škrohlít, ale vidíme to teda i u těch našich českých lékařů, tak když nepřijedou léčit ani svoje babičky a dědečky, i když je k tomu předseda prezident lékařské komory vyzývá, ale jim je to jedno, no tak pak, a tam jde o drobný, tam jde o nějakých pár euro stovek, že jo, nebo maximálně tisíc.
Ale jde taky o to, že díky nám všem z našich daní zdarma vystudovali.
No, tak a nemusí to splácet, že jo. Takže tam najednou vydělávají a nás neléčej. A tak řekněme, že jde o tisíce euro, ale pak když jde o miliardy, tak tam už asi musí jít stranou úplně veškerý zábrany a všechno a jsou ti lidé asi zřejmě ochotní ke všemu a bohužel nějaká babička, nějaký dědeček, ale to nemusí být babička, dědeček, to můžou být i mladí lidi, když to můžou mít i děti, když o tom viru v podstatě ještě pořád ty vědci nic nevědí, nic nám neřekli, zjišťuje se, že to má, že to neútočí jenom na plíce, že to útočí na mozek, na ledviny, u mužů, na ty varlata, že budou neplodní.
Já když poslouchám jednání sněmovny, tak si myslím, že koronavir útočí na mozek.
Asi tam začíná, na tom mozku začíná, pak postupuje na plíce a tak dál po těch orgánech, tak jako nevíme, jak byl zmodifikován. Oni říkají, že jsou to v podstatě 3-4 viry v jednom, nebezpečný, že má největší, nejdelší tu sekvenci, jednu z nejdelších ze všech těch virů, co jsou vůbec probádaný a tak dále. Takže ty vědci tam na ně můžou bádat ještě pomalu dlouho. Ale nám by stačilo, kdyby nám vláda dodala nanoroušky a kdyby z Kuby přivezli ty přírodní léky a pro ty starý a nemocný by to byla ta péče, kterou potřebujou, že jo? A ne, aby jim šťourali v nose chudákům v domově důchodců a pak z toho stejně nic nemají, protože tam je nejvíc mrtvých chudáků a nejvíc nakažených v tom personálu těch sester a personálu těch domovů, seniorů a tak dále. Takže kde je teda jako ta pomoc a ta péče? Ty lidi potřebují ochranu, to je rouška, když už to chytím, tak potřebuju lék, že jo? Nepotřebuji, aby mě někdo šťoural v nose a říkal mi, jo, asi už ho máte a přitom při druhém šťourání mi řeknou, ne, nemáte ho.
Já bych si řekla, že spíš bychom potřebovali, aby lékaři začali léčit nemocné, kteří mají čím dál tím více komplikací a kteří umřou na daleko jiné komplikace než ty spojené s koronavirem. A přestali jsme tolik testovat a tolik se zabývat těmito věcmi, protože odložené operace, odložené preventivní prohlídky, odložené prohlídky u lékařů vůbec, strach lidí jít k lékaři, protože si myslí, že právě tam chytí covid, to jsou daleko horší příčiny než ty, které nám vznikají z testování. Samozřejmě, vždycky se na viry umíralo a umírat se na ně bude, ale spolu s tím musíme vědět, že umírají lidé také na rakovinu, infarkt, umírají na jiné nemoci a je to srovnatelné s tím covidem. A o nich se nemluví, nedělá se taková PR těmto nemocem. Tolik se dokonce ani nezabýváme těmi nemocemi, jejich prevencí, přesto koronavir to nějak vyhrál tady v té společnosti. Všichni si říkáme, proč se nemůžeme navštěvovat, proč nemůžeme navštívit rodiče, proč nemůžeme jít do malého obchodu a můžeme být jedni z 50 ve velkém obchodě, proč nemůžeme do restaurace, proč si nemůžeme sednout na kávu. Dokonce teď tady zrovna čtu, píše nám Hamáček, rozvolnění není jisté. Mysleli jsme si všichni, že 30. listopad bude pro nás dnem, kdy přeci jen to bude volnější, protože se blíží Vánoce, složité je nakupování dárků, složité je potkat se svými příbuznými. A ono to není stoprocentně jisté, že dojde k rozvolnění. Všechno je velmi prapodivné. Pojďme se třeba podívat na to, že jsou zavřené obchody jako obuv, textil, ale jdu do Teska nebo do Lidlu, koupím si tam boty, koupím si tam svetr, bundu, všechno, co se týká papírnictví, to je také zavřené. Tady něco není v pořádku. Dobře, ať tedy jsou otevřené řetězce, ale pokud prostě nesmíme prodávat boty, protože si je nikdo nesmí zkusit, tak ale nikde.
To je přesně právě, tady jsme zase u toho psa, protože v podstatě podobným způsobem se ptal i viceprezident hospodářské komory, bývalý tajemník pro evropské záležitosti, teď mi padlo jeho jméno, tak je často v televizi, a ptal se, proč, jako, proč takhle se zavírají ty obchody. On teda samozřejmě lobuje spíš za ty řetězce, ale má tam členstvo, to je v podstatě taková ta voličská i základná ODS a další, co jsou ty malí střední podnikatelé, živnostníci, kteří to budovali, ty obchody a kadeřnice a další, a ptají se prostě proč. Proč my nemůžeme prodávat? A on vysvětloval, pan Blatný, on mu říkají ministr Blatník, vysvětloval, že podle jejich výpočtu by to otevření těch obchodů z 10 až 30% navýšilo nějaké prostě o sociální kontakty. Blatný mu vysvětlil 10 až 30%. On říká, no jestli tam ty parametry jsou v rozmezí 10 až 30% jako rozdíl, tak to je prostě takovej pes je na nic, že jo? Protože to je tak obrovský rozdíl, že tam si může prostě celkem to číslo vymyslet, dosadit, jaký chce, libovolně. A jak jsem říkal, v pátek se dohodli, že to změní a některý k tomu ani nepozvali. A najednou prostě řeknou, no pes nám řekl, že už jsme ve čtyřce nebo ve trojce a my jsme třeba pořád v pětce nebo naopak. A je tam zajímavý, že tam není konečný stav, tam prostě pořád je, i když budeme na nule nebo na jedničce, tak je tam pořád nějaký trauma, že tam bude něco zavřený, jako jo. Takže lidi říkají, no počkejte, tak jak to myslíte, ten jako cílový stav toho psa je, že už jako do smrti budeme furt jenom prostě něčím, a oni k tomu se jako nevyjadřujou zatím, že jo, protože asi říkají, no musíme se dočkat těch vakcín, že? Jenže vakcína nijak nepomůže, jako co pomůže, většina lidí už tomu moc ani nevěří, takže oni říkají, 60% potřebujeme voočkovat, kdo ví, ale co s tím bude, protože ta AstraZeneca, co taky zkoušeli tu vakcínu, tak tam zjistili, že některý ty očkovaný jim ochrnuli, že jim to ochromilo míchu, že se nemohli hejbat, ani ruce, ani nohy, no tak jako abych překonal nějakou jako virózu a pak jako se nehejbal, no tak to asi se málo kdo nechá takhle očkovat, takže pak to zahráli do autu, že začali to vyvíjet dál, že přerušili, jako, že to nebudou hnedka. Jenomže proč Evropská unie, která rovnou začala nakupovat za miliardy ty vakcíny, tak podepsala tady těm Big Pharma, tady těm firmám, že nebudou ručit za ty škody. To je přeci zvláštní, že jo? Takže já si nechám očkovat, ale za škody nikdo neručí. Oni teď obíhá takovej ten, že se mají lidi ptát toho doktora, jestli byl proškolený, jestli má tady ten papír od té vakcíny a tak dále. Ale i když bude očkovaný, no tak ten virus bude jako prostě kolovat jako dál, že jo, mezi těma lidma. To znamená, že se má hledat zřejmě lék. A pokud Kubánci mají přírodní lék, ale protože Američani mají embargo, nemají rádi Ostrov svobody, který jaksi je štve už dlouhý léta, a investovali tam do rozvoje lékařské péče, protože je to právě pro ně komparativní výhoda v té Jižní Americe, že tam dodávají ty lékaře do Venezuely a dále a mají i léky kvalitní. Takže ten přírodní lék, který na podobné bázi začali vyvíjet dokonce i v Anglii, takže to není nějaká propaganda, ale je to prostě normální lékařská praxe, že to tam je možný ten virus tady tím lékem překonat, ale my ho nemůžeme tady dovážet a místo toho jsme si dovezli spousty léků, které já nevím za kolik tisíc a které nakonec ta WHO, Světová zdravotnická organizace, řekla, že vůbec neléčí. Že nebyly zjištěny nějaké účinky. Ale protože je to ta firma zase Gilead, což je taková zajímavá firma, v které má akcie pan Rumsfeld, bývalý ministr obrany, a dokonce tam využil pro vývoj těch léčiv ty české poznatky těch našich molekulárních nějakých biologů.
Tady příšerný, že v každém biznesu najdeš politiky.
Každým biznisu, oni si to umějí připravit, to doskočiště potom, když skončí politickou dráhu, tak najednou zjistí člověk, že mají akcie nebo jsou ředitelství a představenstvech spousty nějakých zajímavých firm, který předtím měli jakoby regulovat a najednou to tam ovládají. Takže je to zajímavý. V podstatě jsme si mysleli, že je to možný třeba v té Americe jenom třeba u těch zbraní, že generál je generál, nakupuje zbraně a pak, když už je jako penzionovaný, tak najednou je představenstvo a dostane akcie té zbrojovky. No to jako se stává docela často. Ale že se nám to roznemůže takhle z té politiky až do zdravotnictví, kde už opravdu teda jde o života, o zdraví a vůbec o ekonomiku, tady, kdy ta ekonomika je poničená v podstatě těma opatřeníma. A já si pořád říkám, bylo to nutné. A koho to teda vlastně zlikviduje? No zlikviduje to tu celou českou malou a střední podnikatelskou a živnostenskou třídu. Ty prostě skončej, že jo? Zatímco tyhle ty řetězce plus ty korporace jako automobilky, ty samozřejmě přežijou. A potom ty banky, když jsou zahraniční, tak si koupí za korunu to, co budou chtít a přiřadějí to ke svým řetězcům. Jako tady máme, dřív tam měli docela dobrý obědy, potrefená husa, což je vlastně řetězec staropramené, že jo? Staropramen koupili Angličani a udělali si k tomu takovýhle řetězec s obědama a s pivem, že jo? Což je víceméně dobrý koncept. No ale nejsou ještě všude, takže řeknu si, no oni určitě staropramen Angličani vydržej a potom, když budou potřebovat, tak si koupí už ty zařízený hospody, jenom to tam přebarví vývěšní stít a zařídí si to podle sebe a budou mít tady v podstatě pod kontrolou, bych řekl tak třetinu hospod za chvilku, že jo.
Proto říkají, že jich máme hodně a vlastně jich tolik nepotřebujeme, aby no, nám potom říkal, ukázali, že jich potřebujeme ještě víc.
No, že se to asi rozhýbalo, že jo. A to samý jsme si říkali, teď jsem byl na poště. No tak to samý je vlastně s tou poštou. Dneska je za chvilku obrovská prostě sezona posílání pohledů, dárky, Ježíšek, lidi nemůžou jezdit, tak si budou posílat dárky. A on, pan generální ředitel pošty, si myslí, že bude propouštět tisíce lidí, jako. Což bylo i pro Hamáčka, ministra vnitra, pod něhož padá pošta pod ministerstvo vnitra, taky pro něj to bylo docela hodně, takže si ho pozval na nějaký pohovor a budou to řešit, ale jak to vůbec prostě ty lidi napadne, že jo? Takže teď, když je největší sezona a naopak i v lednu, v únoru, kdy se bude to zase nějakým způsobem zpamatovávat, protože ti chytřejší lidi už, který znají ty obchodnické triky, tak si kupujou dárky až v lednu, v únoru, že jo, kde jsou ty výrazné slevy. A pak to můžou posílat třeba zase babičky vnoučatům nebo naopak vnoučata něco babičce, protože navštěvovat se nesmějí, tak si aspoň pošlou ty dárky.
Dobře, ale takže nejsou to přeci jenom dárky, jsou to také důchody, doporučené dopisy.
No, člověk by myslel, že tam je toho hodně a že naopak teďkom by měli si chytit toho a že by tam byl právě pro poštu boom, protože mladá generace, co se naučila nakupovat na internetu v Číně, tak si nechává doručovat ty balíčky, takže oni už nekupují nějak ty věci někde v obchodech, ale dovezou si to z Číny a pošta jim z toho udělává by opravdu velký terno, velký kšeft, kdyby se dala dohromady s tím Alibabou a tady s těma velkýma čínskýma obchodama a naopak by podle mě musela ta pošta vyloženě kvíst, ale zřejmě ty konkurenční firmy soukromí, co dělají rozvozy, tak na tom nemají zájem a zřejmě se domluví s tím ředitelem, aby to trošku utlumil, pak to jako vlastně nebude fungovat, lidi budou nadávat. A
tak řeknou, rozhodně to nebude fungovat na vesnicích, protože tam je to jediná možnost, kam odnést ten balík nebo ten dopis. Nebo už možná budeme posílat jenom SMSky, ale nevím, jak to vysvětlíme babičkám s dědečkama.
A vůbec je to i takový jako prostě lepší, když člověk dostane nějaký ten hezký pohled, jo, a tak dále. Má to něco do sebe, tam ta atmosféra vánoční, i ty narozeniny, svátky, takže možná, že nejenom ty seniori, že na to dbájí, ale že bychom na to měli dbát i my, protože když si člověk poslal SMSku, tak to není ono, ale prostě pošta řekla ne, že to bude propouštět a uvedla tím do šoku i toho pana Hamáčka v tom červeném svetříku. Ale je zvláštní, že prostě takovéhle věci někoho vůbec napadají. A já si říkám, protože žijeme v tom tržním hospodářství, v tom kapitalismu, takže zřejmě zatím je ten cíl prostě to utlumit a pak, když
budu rozprodat všechny ty budovy, ve kterých jsou pošty, protože to bude najednou volných, krásných, lukrativních budov.
No,
já doufám, že Jan Hamáček o tom bude ještě přemýšlet a že se to nestane. Ale protože čas, který máme vymezený pro povídání s Helenou na rovinu, právě vypršel, tak už mi nezbývá jen říct, že takové bylo povídání dnes na rovinu s Milanem Rokytkou. Děkuju ti za informace, za čas a těším se zase ve studiu Helen s tebou naslyšenou. Ahoj.
Ahoj, naslyšenou. Uteklo nám to jako voda v Rokytce.
Přesně tak. Vám, vážení posluchači, děkuji také. Děkuji vám za maily i za otázky, na které se sice dnes nedostalo, ale já slibuji, že je tu nechám pro Milana Rokytku a odpovíme na ně příště. Mějte se hezky. Naslyšenou.
Země, starší žena vedle mě, já sedím, dáma stojí, v MHD kouká chladně, tam se jí gentlemansky, máte se dneska hezky, dáma jen sklopí oči a na svět dál se mračí. Nesměle povídá mi, pojďte si sednout paní, koukne se na mě spatra, na něco v kapse šmátra, vytáhla na mě plačku, ukažte mi svou lítačku, revizorka pro dobrotu na žebrotu. Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád. Návrat do rodné země, starší žena vedle mě, já sedím, dáma stojí, v MHD kouká chladně, tam se jí gentlemansky, máte se dneska hezky, dáma jen sklopí oči a na svět dál se mračí. Nesměle povídá mi, pojďte si sednout paní, koukne se na mě spatra, na něco v kapse šmátra, vytáhla na mě plačku, ukažte mi svou lítačku, revizorka pro dobrotu na žebrotu. Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád. Písničce v klidu spát. Na 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 na. Občas si říkám, jaký by bylo asi vzbudit se a mít nějaký, hej, aspoň nějaký vlasy, k štici mít jako Pavel, světem bych jezdil travel. To byl fakt uchvatný rým. O, díky bráško, já vím, na pláži, na Ibize, by ke mně tulili se všechny ty místní slečny, jak byl by svět báječný, byl bych ten playboy, který má nejsvůdnější kučery, takhle mám jen lisinu, milý synu. Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád, po písničce v klidu spát. Na 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 na. Zpátky do přítomnosti, obrazu složitosti, každýho potká něco, co nás táhne k zoufalosti. Potkal jsem krásnou holku, podobnou na Karkulku, oči jak Pocahontas, říkal jsem si, kámo, zlom vás. Táhla nás přitažlivost, jak nepucle, bezprostřednost, spontánnost a bezstarostnost, jako ze snu něžná bytost. Noci mě zatáhla na opuštěný místní hřiště a jak to dopadlo, si povíme zas příště. Já tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád. Písničce v klidu spát.
když se to tenkrát stalo. Holka sníž prostřed dvora, hrával jsem si na doktora, jmenovala se Julča, chtěl jsem s ní trávit svůj čas, netušil jednoho dne, že se na mě vybodne. Přišel jsem na náš dvorek, místo mě stál Liborek, Liborek z naší třídy, prstíky měl od křídy, kalhoty dole oba, jímala se mě zloba, Liborek teď bručí v cele, tenkrát dělal učitele.
A tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád, po písničce v klidu spát. A tak zpívám, zpívám dál, přijímám všechno, co mi život dal, i vzal tyhle tóny, zpívám rád, po písničce v klidu.